რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ქმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება .ge. გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, სადაც შეგიძლიათ ყველა იმ მასალის წაკითხვა, მოსმენა და ყურება, რაც ჩვენს ეთერში გადის, ასევე ონლაინ ლაივ რეჟიმში რადიოს გადაცემების მოსმენა და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ დღის ნებისმიერ დროს. ახლა კი 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. ახალი ამბების ვრცელ გამოშვებას დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ დაძლია ფარული მოსმენების შესახებ კანონპროექტთა პაკეტზე პრეზიდენტის მიერ 20 მარტს დადებული ვეტო და შესაბამისად არ გაიზიარა გიორგი მარგველაშვილის მოტივირებული შენიშვნები, რომლებიც ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შექმნისა და ფუნქციონირების პრინციპებს შეეხება. ფარული მოსმენების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტს პირვანდელი რედაქციით დეპუტატებმა კვლავ დაუჭირეს მხარი. პაკეტი დარჩენილი პროცედურების დასრულების შემდეგ უახლოეს მომავალში შევა ძალაში, თუმცა ფარული მოსმენების სისტემის შესაცვლელად სამართლებრივი ბრძოლა ამით არ დასრულდება. უკვე ცნობილია რომ კანონი გასაჩივდება როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო, ისე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ფარული მოსმენების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც საკომუნიკაციო საშუალებებზე პირდაპირი წვდომის საშუალებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს აწყობდა, საქართველოს პარლამენტმა 2014 წელს მიიღო. საკონსტიტუციო სასამართლოს გასული წლის აპრილში არაკონსტიტუციურად ცნო ნორმები, რომლებიც მობილური ოპერატორების სერვერებთან პირდაპირ წვდომისა და ამგზით მოსმენების განხორციელების უფლებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ანიჭებდა. ფარული მიყურადების ახალი მოდელით სატელეფონო კომუნიკაციის კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემების მეშვეობით ფარული მოქმედებები ექსკლუზიურად იწარმოებს სპეციალურად შექმნილი სამსახურის ოპერატიული ტექნიკური სააგენტოს მიერ, რომელიც თავის მხრივ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსთან და პრემიერ-მინისტრთანაა ანგარიშვალდებული. სამოქალაქო ორგანიზაციები, კერძოდ მოძრაობა შენგეხება, მიიჩნევს, რომ რადგან ოპერატიული ტექნიკური სააგენტო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში იქნება და დამოუკიდებელი ორგანო არ არის, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ვერ დაკმაყოფილდა. ლონდონის პოლიციის განცხადებით 20 მარტს ბრიტანეთის პარლამენტთან მომხდარი თავდასხმას ემსხვერპლა სულ მცირე 5 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი, რომელსაც თავდასხმელმა დანადარტყა. 3 პირი, რომლებმაც თავდასხმელების მანქანა შეეჯახა ვესტმინდერის ხიდზე და თავად ეჭმიტანილი დაჭრილია. კიდევ სულ მცირე 20 ადამიანი პოლიციის ამჯამინდელი ვარაუდით თავდასხმა ერთმა პირმა განახორციელა, თუმცა კონტრტერორისტული გამოძიება მიმდინარეობს და შესაძლოა სხვა პირების ჩართულობაც გამოიკვეთოს. თავდასხმა დაიწყო გუშინ ლონდონის დროით 14:20-ზე, როცა მამაკაცმა მაღალი სიჩქარით მომავალი მანქანა შეაჯახა ვესტმინსტერის ხიდზე მდგარ ხალხს და სულ მცირე 2 ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. ამის შემდეგ მანქანა შეაჯახა პარლამენტის გარშემო, ზღუდეს და ლონდონის ერთ-ერთ სიმბოლოს Big Ben's კოშკს. პოლიციის ცნობით ამის შემდეგ თავდასხმელი მანქანიდან გადმოვიდა და პარლამენტის დაცულ ტერიტორიაზე შეიჭრა, რადოსაც მან დანიცა სიკვდილოდ დაჭრა პოლიციელი. ამის შემდეგ თავდასხმელს პოლიციელებმა ისროლეს და მოკლეს. ერთ-ერთი ქალი ხიდიდან მდინარე ტემზაში ჩავარდა, რომელიც მაშველებმა გადაარჩინეს, მაგრამ როგორც იუწყებიან, ის მძიმე და დაშავებული. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის ბერნარ კაზნევის ცნობით ვესტმინსტერის ხიდზე დაშავებულებს შორის 3 ფრანგი სკოლის მოწაფე 15-16 წლის ასაკის ხიძე მანქანის შეჯახების შედეგად აშავებულებს შორის აგრეთვე 3 პოლიციელიც. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გუშინ 17 საათზე კანაფის მცირე დიდი ან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო დათესვის მოყვანისა კულტივირებისთვის საჩელის არაკონსტიტუციურად ცნობის საკითხზე მსჯელობა განაახლა საჩელით სასამართლოს მოქალაქემა ჯამბუ ვინიაძემ, დავით ხომერიკმა და ლაშა გაგიშვილმა მიმართეს მოქალაქეები მიიჩნევენ, რომ მოცემული ქმედებისათვის დაწესებული სანქცია თავისუფლების აღკვეთა არა ადამიანური და დამამცირებელი სასჯელია, გარდა ამისა მათი განმარტებით კანაფის ოდენობის განსაზღვრისას ითვლება მცენარის ისეთი ნაწილებიც, რომლებიც არ არის ვარგისი ნარკოტიკული საშუალების დასამზადებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
8 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების შემდეგ შეგვიძლია გითხრათ, რა გელოდება გადაცემაში, გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება და ალბათ საინტერესო იქნება იმის მოსმენა, რას გავიგებთ დღევანდელი გადაცემიდან, რის შესახებ იქნება საუბარი. ნარკოტიკი რეპრესიის სიარაღე. 22 მარტს ჩინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეიკრიბნენ ის ადამიანები, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ მათი ოჯახის წევრებს, მეგობრებს ათუ ნათესავებს სამართალდამცველებმა ნარკოტიკული საშუალებები განსხვავებული აზრის გამო თუ პოლიტიკური ანგარიშისტორების მიზნით განზრახ ჩაუდეს. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ აქციიდან.
განაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებს დებენ, მაგალითად გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. კახეთში სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები 1 აპრილიდან სამუშაო რეჟიმში გადავა, სარაკეტო გამშვები დანადგარი მოსალოდნელი სეტყვისგან კახეთში სულ 600,000 ჰექტარს სახნავსათეს ფართობს დაიცავს. უსაფრთხოების დაცვის საკითხებზე კახეთში საინფორმაციო ხასიათის ფლაიერებსა და პლაკატების გავრცელება დაიწყო. რამდენიმე წუთში უკვე გიორგი ალდაშვილი მოგვიყვება ამ თემაზე ვრცლად.
ასევე გვექნება სიუჟეტი ზუგდიდიდან. ამ დრომდე გაურკვეველია თუ როგორ აღუდგება წყლის მიწოდება ზუგდიდში ლაღიძის ქუჩის დევნილთა ჩასახლებას. როგორც რადიო ათინას დევნილთა და განსახლების სამინისტროს აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსმა მან ჩერჩალი ჩავამ განცხადა, პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა დაწყებულია, თუმცა მისი გადაჭრის სუსტვა და ამ ეტაპზე ვერავინ აკონკრეტებს დეტალებზე. მოგვიყვება თეაშონი რამდენიმე წუთში.
სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდანაც. საქართველოს ცხოველთა დაცვის ფედერაციის ქუთაისის IP სპეციალური სერვისების ცხოველების არასათანადო სპეციალურ სერვისებს ცხოველების არასათანადო მოპყრობაში ადანაშაულებს ფედერაციის თავმჯდომარის თემულ ლაჭყეპიანის განცხადებით, თავშესაფარში ცხოველებს ოპერაცია არა ცივილური მეთოდებით უტარდება და რამდენიმე წუთში უკვე ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ ამ თემაზე ვრცლად.
ასევე ბათუმიდან გვაქვს სიუჟეტი. ბათუმში მშენებლობაზე დასაქმებული მოქალაქე გარდაიცვალა, ის მესამე სართულიდან გადმოვარდა მშენებელ კომპანიაში. ირწმუნებიან, რომ უსაფრთხოების ზოლებით დაცული ჰქონდათ. გამოძიება 240-ზე მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების შესრულებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. ბაჩო გურაბაიძის სიუჟეტი გვაქვს.
ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორიას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს გადაცემის პირველ ნაწილში. დახლობით 10:45-ზე უკვე შემოგვიერთება ჩვენი კოლეგა ამოკი ბურდულიც სატელეფონო ჩართვით და ასევე გვეყოლება სტუმარიც.
ვისაუბრება ქართულ სუფრაზე, კი ბატონო, და ასევე გვეყოლება სტუმარიც. დღეს ვისაუბრებთ სოციალური მეწარმეობის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ სტუდენტურ კონკურსზე, რომელზეც გვისაუბრია ერთხელ უკვე. სოციალური მეწარმეობის განვითარებას უწყობდა ხელს ეს კონკურსი და გამოვლინდა 16 გამარჯვებული, ვინაიდან ეს კონკურსი უკვე წლებია ტარდება. საინტერესოა, როგორია ტენდენცია, რამდენად იზრდება ცნობადობა სოციალური საწარმოების მიმართულებით და რამდენად განსხვავდება წლების განმავლობაში თემატიკა, რომლის გარშემოც უნდათ ადამიანებს რომ შექმნან სოციალური საწარმოები. ამ პროექტის მენეჯერი იქნება ჩვენთან ერთად აგიგა ჩიტიშვილი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ სოციალურ მეწარმეობაზე და ამ ერთ კონკრეტულ კონკურსზე. ესეთი გახლავთ დაახლოებით გადრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება, ისე კი შეგიძლია ჩვენი მოსმენა 18 საათის განმავლობაში და ჩვენი ვებსაიტი გახლავთ radio tavisupleba.gi.
ეხლა კი გმინდა ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. 22 მარტს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეიკრიბნენ ის ადამიანები, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ მათი ოჯახის წევრებს, მეგობრებსა თუ ნათესავებს სამართალდამცავებმა ნარკოტიკული საშუალებები განსხვავებული აზრის გამო თუ პოლიტიკური ანგარიშწორების მიზნით განზრახ ჩაუდეს. მათ პროტესტის ნიშნად ჯიბეები ამოიკერეს. შინაგან საქმეთა მინისტრი და საპარლამენტო უმრავლესობა მსგავს ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. ნარკოპოლიტიკის ცვლილებებზე მომუშავე ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ დღეს არსებულ ნარკოპოლიტიკას სახელმწიფო სადამსჯელო იარაღად იყენებს. მოსმინოთ სიუჟეტს.
მინდა ყოლა პოლიციას და მოუწოდო პოლიციას, ნუ გახდებიან ხელისუფლების დანაშაულის იარაღი, რადგან ნარკოტიკის და სხვა კანონსაწინააღმდეგოების ჩადება არის დანაშაული, არის უმძიმესი დანაშაული.
ზვიეთ კუპრავამ სამართლდამცავთა რეფორმირების ცენტრის წარმომადგენელმა ხმის გამაძლიერებლით მოუწოდა სამართლდამცავებს უარი თქვან მისი თქმით გავრცელებულ მანკიერ პრაქტიკაზე, რომელიც მოქალაქეებისათვის ნარკოტიკული საშუალებების ეგრეთ წოდებულ ჩადებას გულისხმობს. საპროტესტო აქცია სახელწოდებით არა ჩადებას ორთაჭალაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა პროტესტის ნიშნად ჯიბეები ამოიგერეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან უმეტესწილად ის ადამიანები შეიკრიბნენ, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ მათი ოჯახის წევრებს, მეგობრებსა თუ ნათესავებს სამართლდამცავებმა ნარკოტიკული საშუალებები განსხვავებული მოსაზრებებისა თუ პოლიტიკური ანგარიშწორების მიზნით განზრახ ჩაუდეს. ასე ფიქრობს პრეზიდენტის ქალიშვილი ანა მარგველაშვილიც, რომელიც აქციაზე მივიდა რამდენიმე დღეს წინ დაკავებული მისი მეგობრის მიხეილ თათარიშვილის მხარდასაჭერად. სამართლდამცავებმა ის 17 მარტს დიდი ოდენობით ნარკოტიკების შენახვა ტარების ბრალდებით დააგავეს. დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. ანა მარგველაშვილი კი მეგობრის დაკავებას პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად აფასებს. სავარაუდოდ კი ის გულისხმობს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებას, რომელიც მან რამდენიმე თვის წინ მას შემდეგ გააკეთა, რაც მისი სიძის მინდია გოგოჭურის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა. მაშინ გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ მისი ოჯახის წევრზე რეპრესიები ხორციელდებოდა.
ფიქრობ, განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანის სახლობლები, რადგან ესე იდევნებიან, ალბათ არის რაღაცა კავშირი ამ ყველაფერში. და მე მგონი ამაზე ყურადღება უნდა გამახვილდეს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამართული აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორია გაზეთ ქრონიკა პლუსის რედაქტორი ელისო კილაძე. მისი ვაჟი დავით ხარშილაძე 13 მარტს ნარკოტიკული საშუალების შენახვის ბრალდებით დააგავეს. ჟურნალისტი აღნიშნულ ფაქტს მის საქმიანობას უკავშირებს და ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის მუქარები მან არაერთხელ მიიღო. ელისო კილაძის მტკიცებით, მის შულს სამართლდამცავებმა ნარკოტიკული საშუალებები ჩაუდეს.
კონკრეტულად ჩემ შულთან დაკავშირებით ხდება უპრეცედენტო რამ. პოლიცია მე მეუბნება, რომ ჩემ შულს ჰქონდა ქურთუკი და ქურთუკის ჯიბეში ჰქონდა ნარკოტიკი. ქურთუკი არის დაკარგული, რომელიც ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, იმიტომ რომ მე ვაპირებდი ამ ქურთუკზე უცხოეთში ექსპერტიზის ჩატარებას, ისევე როგორც მათთვისაც მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, იმიტომ რომ როცა ამბობენ, რომ ქურთუკის ჯიბიდან ამოიღეს ნარკოტიკი და არ არსებობს საგანი, საიდანაც ნარკოტიკი ამოიღეს. ანუ აქ არის ლაპარაკი პირდაპირ ძალადობაზე, რეპრესიული სახელმწიფო მანქანა ამუშავდა და ჩვენ ყველანი შევეცდებით იმას, რომ ეს რეპრესიული მანქანა შევაჩეროთ.
ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება შენახვისა და გასაღების ბრალდებით დაკავებული ახალგაზრდების ფაქტებს ეხმაურებიან საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის ნიკა მელიას განცხადებით, როდესაც პრეზიდენტის ოჯახის ახლობელი დაკავებულია მთელი რიგი დარღვევებით, ეს არის საგანგაშო ფაქტი და ამას აუცილებლად უნდა მოყვეს რეაგირება როგორც ხელისუფლების, ისე თითოეული მოქალაქის მხრიდან.
ინიშნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან პრაქტიკულად კამპანია და ამ კამპანიას ქვია იარაღისა და ნარკოტიკის ჩადება.
PR აქცია. ასე უწოდებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი არჩილ თალაკვაძე დაკავებული ახალგაზრდების ახლობლების მიერ წამოწყებულ კამპანიას. მისი სიტყვებით, საყურადღებოა ის განცხადებები, რომლებიც პრეზიდენტის ოჯახის წევრების მხრიდან ვრცელდება, თუმცა ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია საზოგადოება დაელოდოს გამოძიების შედეგებს.
ბრძოლა ნარკოდანაშაულთან, ბრძოლა ნარკოტრაფიკთან უნდა გაგრძელდეს ისევე უკომპრომისოდ, როგორც ეს იყო დღემდე. საქართველოს არის საკმაოდ რთულ გეოპოლიტიკურ პოზიციაში, მათ შორის ნარკოტრაფიკთან დაკავშირებით.
კატეგორიულად უარყოფს ნარკოტიკული საშუალებების ეგრეთ წოდებული ჩადების ფაქტებს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მხებრიშვილი. მან ამის შესახებ განცხადება 20 მარტს გააკეთა. მისი თქმით, მსგავსი ტიპის განცხადებები მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთ მიზანს ემსახურება.
ეს არის მოსალოდნელი პასუხისგებლობისგან თავის არიდება და მეტი არაფერი. არავის შვილობა, არავის პროფესია არ არსებობს ამ საკითხში. ინდულიგენცია, ის ფაქტები, რაც სახეზე გვაქვს, ეს არის რეალური ფაქტები და ყველა საუბარი ეგრეთ წოდებულ ჩადებებზე, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მოგონილი.
დავით სუბელიანი საქართველოში არსებული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ შექმნილი მოძრაობის თეთრი ხმაურის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ერთის მხრივ დღევანდელი რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ებრძვის მომხმარებლებს და მეორეს მხრივ ებრძვის იმ უდანაშაულო ადამიანებს, რომელთა დასჯა შეიძლება ჩათვალოს საჭიროდ პოლიტიკური თუ სხვა მიზეზების გამო. მისი სიტყვებით, იმისათვის, რომ სახელმწიფოს მსგავსი ცდუნებები აღარ ქონდეს, აუცილებელია შეიცვალოს ნარკოპოლიტიკა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების ნახვა, რაც ჩვენს ეთერში გადის და ჩვენს ნიუსრუმში მზადდება, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:15 წუთია თბილისის დროით და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აინტერესებს რა გველოდება მარტის ამინდისგან დღეს, შეგვიძლია გავიგოთ ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებული ამინდის პროგნოზი.
ბათუმში, სოხუმსა და ფოთში დღეს მზიანი ამინდი და 12 გრადუსია ნავარაუდევი. ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. ასევე მზედა 15 გრადუსი იქნება ქუთაისშიც. ახალციხეში სინოპტიკოსები 11 გრადუსს ვარაუდობენ. ცხინვალში მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი და 14 გრადუსი. გორში 15 გრადუსია ნავარაუდევი. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით ჰაერის ტემპერატურა თბილისში 14 გრადუსი იქნება. რუსთავში კი მზედა 13 გრადუსია მოსალოდნელი. სიღნაღსა და თელავში ასევე 13 გრადუსია ნავარაუდევი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ორივე ქალაქში იწვიმოს.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
It's a very, very
Gary Jules Mendy, 8:21 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე. გადაცემის პირველ ნაწილში კი გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. შეგვიძლია ახლა რომ გადავინაცვლოთ ბათუმში. ბათუმში მშენებლობაზე დასაქმებული მოქალაქე გარდაიცვალა, ის მესამე სართულიდან გადმოვარდა მშენებელ კომპანიებში, ირწმუნებიან რომ უსაფრთხოები ზომები დაცული ჰქონდათ. გამოძიება 240 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების შესრულებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. ბაჩუ ყურაბაიძის სიუჟეტს შეგვიძლია მოусმინოთ.
შემთხვევა ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე გუშინ დღის პირველ ნახევარში მოხდა. მშენებლობაზე დასაქმებული შუახნის მამაკაცი ობიექტზე კედლის ამოყვანას ემსხვერპლა. თვითმხილველების თქმით, მას სამუშაო პროცესში ხარაჩო ჩაუტყდა და მესამე სართულიდან გადმოვარდა.
ხარაჩო გატყდა და ჩამოვარდა კაცი.
შენობიდან ვიღაცამ დაეძახა, რომ გადმოვარდა. მივედით, ნახეთ კაცი ძირში.
სასტრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ საავადმყოფოში გადაყვანილი მშენებელი მალევე გარდაიცვალა. უბედურ შემთხვევას ემსხვერპლა იგი თუ დაუცველ უსაფრთხოებას შერ უცნობია. ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე უკვე აღიძრა. გამოძიება 240 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამშენებლო ან სხვა სამუშაო შესრულებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან რაიმე სხვა მძიმე შედეგი. მშენებელ კომპანიაში ირწმუნებიან, რომ უსაფრთხოების ზომები ობიექტზე დაცული იყო.
კომპანიის პასუხისგებლობა, როგორცაც ესი მშენებლობის უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებით, შეიძლება ითქვას, რომ არ არის უძრო უზრუნველყოფილია ყველაფერობა უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. მუშა პროცესში მიმდინარეობისას უბედური შემთხვევა მოხდა და მშენებლობის წარმოების დროს ჩამოვარდა და კონკრეტული მიზეზი მიმდინარეობის გამოძიება და ალბათ გამოძიება გვეტყვის, თუ რა მოხდა, დრო შეუძლებელი ამის დადგენა. ვიცა უსაფრთხოება დაცულია, გაუთვალისწინებელი გარემოებები ხდება.
გამოძიების დასრულებამდე შესაძლოა კომპანიას მშენებლობის პროცესის შეჩერება მოუხდეს. ფაქტს უკვე იკვლევს მერიის ზედამხედველობის სამსახური. უწყებაში აცხადებენ, რომ მშენებელი კომპანია ლამინჯი უსაფრთხოების ნორმების, კონკრეტულად კი უსაფრთხო ღობისა და შესაბამისი საინფორმაციო ბანერის არქონის გამო უკვე დაჯარიმდა. რაც შეეხება მშენებლობაზე დასაქმებულთა უსაფრთხოებას, მუნიციპალიტეტში განმარტავენ, რომ მისი კონტროლი უჭირთ.
ზედამხედველობის სამსახური ამოწმებს ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ღობეს, რაც თავარია, აგრეთვე ამოწმებს ფენილებს და ხა ну, რა თქმა უნდა, შიგ მუშა პერსონალის ჩაჩქანე ახურავს თუ არა, დაბმული არის თუ არა, რომელიც პრაქტიკაში ძალიან რთულად გამოსაყენებელია, იმიტომ რომ ხა უსაფრთხოებაზე დაწერილი აქტის გამო შესაძლოა იგივე მუშას, რომელიც კონკრეტულ ამ მუშა პერსონალს მეორე დღისთვის შემოწმებისთვის, როდესაც შევა, ეხუროს უკვე და ამ შემთხვევაში კვეთით ღონისძიების გატარება ცოტა რთულია.
ხშირ შემთხვევაში დამსაქმებლის კეთილსინდისიერებაზე დამოკიდებული უსაფრთხოების ნორმების რეგულაციის გამკაცრების აუცილებლობაზე საუბრობს მესამე სექტორი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი გამოსავალს შესაბამისი სახელმწიფო უწყების შექმნაში ხედავს, რომელიც კერძო კომპანიებს ზედამხედველობას გაუწევს.
ყოველწლიურად სამწუხაროდ საქართველოში სტატისტიკა იზრდება გარდაცვლილი ადამიანების, მაგრამ გარდაცვლილი ადამიანების შემდგომ ეს საგამოძიებო მოქმედებები არ არის ეფექტური, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ეს ამ ადამიანების სიცოცხლეს უკვე ვერ უბრუნებს სახელმწიფო. ამიტომ ზოგადი საუბარი უნდა იყოს იმაზე, რომ ის შრომის ინსპექციის სავალდებულო ამოქმედების წესი, რომელზეც აქტიურად საუბრობთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, უნდა იყოს ამოქმედებული და შესაძლებლობა უნდა მიეცეს სახელმწიფოს ნებისმიერი საკანონმდებლო რეგულაციაზე კონდეს სავალდებულო წესი ჩართვის აუცილებლობა, შესაძლებლობა.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე მსგავსი შემთხვევების გამო ხელისუფლებას ხშირად აკრიტიკებდა. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს კი პასუხისგებლობას იღებდა, რომ პრობლემის მოგვარება საკანონმდებლო დონეზე შეეცდებოდა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, რომელიც ამავდროულად პროფკავშირების აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეცა, ამბობს, რომ ამჟამად საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობს.
მე ვამზადებ საკანონმდებლო ინიციატივას აჭარის უმაღლეს საბჭოში, რათა ჩვენი საკანონმდებლო საფუძველი შევქმნათ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სოციალური პარტნიორობის სამხრივი კომისიის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით. ეს არის პრაქტიკულად რეკომენდაცია საქართველოს შრომის სამინისტროდან მომდინარე.
საჭარაში მშენებლობაზე დასაქმებულის გარდაცვალების ეს პირველი შემთხვევაა. 2016 წელს კი რეგიონში მშენებლობებზე 5 ადამიანი გარდაიცვალა.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული მასალა ბათუმიდან. Да, ჩვენ შეგვიძლია კიდევ მოვისმინოთ მასალას უგდიდიდანაც. ამ დრომდე გაურკვეველია თუ როდის აღუდგება წყლის მიწოდება ზუგდიდში, ლაღიძის ქუჩის დევნილთა ჩასახლებას. როგორც რადიო ათინაც დევნილთა და გასახლების სამინისტროს აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსმა მანუ ჩარჩილაჩავამ განუცხადა, პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა დაწყებულია, თუმცა მისი გადაჭრის ზუსტ ვადას ამ ეტაპზე ვერ აკონკრეტებს. დეტალებზე თეა შონია მოგუყვება რადიო ათინაც კორესპონდენტი.
ამ დრომდე ჯერ კიდევ გარკვეული არ არის, როდის აღუდგება წყლის მიწოდება ზუგდიდში, ლაღიძის ქუჩის დევნილთა ჩასახლებას. დევნილებს უკვე რამდენიმე დღეა სასმელი წყალი არ მიეწოდებათ. გაუსაძლისი მდგომარეობა გვაქვს, შაბათ-კვირას არავინ მოსულა, უქმეები იყო და ალბათ ამიტომ. სასმელი წყალი ტაძრიდან დაგვაქვს და იქამდე დაახლოებით 1 კილომეტრი აცხადებენ დევნილები.
მიუმართავთ საქართველოს პრეზიდენტს გიორგ მარგველაშვილს, სახალხო დამცველს უჩა ნანუაშვილს, ევროკავშირის ეებს, ყველა უცხო ქვეყნის საელჩოებს, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ყველა ოპოზიციურ პარტიებს, ხალხო გვიშველეთ, შეიფნათ კომისია, გამოაგზავნეთ და გამოიძიოთ რა არის ჩვენს და რა ხდება.
როგორც რადიო ათინაც დევნილთა და განსახლების სამინისტროს აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსმა მანუ ჩარჩილაჩავამ განუცხადა, პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა დაწყებულია, თუმცა მისი გადაჭრის ზუსტ ვადას ამ ეტაპზე ვერ აკონკრეტებს. მისივე ინფორმაციით პარალელურად მიმდინარეობს სამუშაოები, რომ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ მოვლა პატრონობის ვალდებულებით დასახლების ჭაბურღილი ჩაიბაროს. ჩილაჩავას თქმით, ამ პროცესს ახალ უბანში წყლის მოსაკრებელზე არსებული დავალიანება აფერხებს.
დაახლოებით ბოლო სამი თვის განმავლობაში ამ ჩასახლება წყალი არ მეწოდებოდა, იყო კანალიზაციის პრობლემა, იყო საქაჩების პრობლემა, რომელიც გადამწვარია. ეხლა აგნიშნულთებასთან დაკავშირებით იდის მუშა პროცესი, მუშაობენ შესაბამისი სამსახურები და უახლოეს მომავალში აუცილებლად აღუდგება წყალი ჩვეულებრივ რეჟიმში, 24-საათიან რეჟიმში იქნება მიწოდება და მომარაგებული აგნიშნული დასახლება.
დემოთა დასახლებაში ასევე იმყოფებოდა ენემის წევრი და საკრებულოს დეპუტატი ანი წითლიძე, რომლის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ათასობით ლარი დაიხარჯა, პრობლემა დევნილთა ახალ დასახლებაში კვლავ მოუგვარებელია.
ეს ხალხი დგას წყლის პრობლემის წინაშე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაერთხელ მივმართეთ ადგილობრივ ხელისუფლებას, მივმართეთ დევნილთა სამინისტროს, მივმართეთ ზუგდიდის მაჟორიტარს, მაგრამ არანაირი რეაგირება არ არის და პირდაპირ იკვეთება პასუხისგებლობის საკითხი იმ კომპანიის, რომელმაც შეასრულა ეს სამუშაოები და პირდაპირ იკვეთება პასუხისგებლობის საკითხი ადგილობრივ ხელისუფლებას და დევნილთა სამმართველოს.
დევნილები ამბობენ, რომ წყლის მომარაგებას საკუთარი ძალებით უწევთ. მსგავსი პრობლემა ახალ უბანში პირველად არ დაფიქსირებულა. მანამდე კი გასული წლის აპრილის თვეში 111 ადამიანი სასმელი წყლით მოიწამლა, რის შემდგომ ახალი ჭაბურღილი გაითხარა, თუმცა პრობლემა მაინც ვერ მოგვარდა. დევნილებს წყალი ახალ დასახლებაში მერის თანამშრომლებმა მიუტანეს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:08:30 წუთია, თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგრძელებთ საათის ბოლომდე, მანამდე კი შეგვიძლია ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოუსმინოთ. ლონდონის პოლიციის განცხადებით 22 მარტს ბრიტანეთის პარლამენტთან მომხდარ თავდასხმას ემსხვერპლას უმცირე 5 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი, რომელსაც თავდასხმელმა დანა დაარტყა, სამი პირი, რომლებსაც თავდასხმელის მანქანა შეეჯახა ვესტმინსტერის ხიდზე და თავად ეჭმიტანილი დაჭრილია კიდევ უმცირე 20 ადამიანი. პოლიციის ამჟამინდელი ვარაუდით თავდასხმა ერთმა პირმა განახორციელა, თუმცა კონტრტერორისტული გამოძიება მიმდინარეობს და შესაძლოა სხვა პირების ჩართულობაც გამოიკვეთოს. თავდასხმა დაიწყო ლონდონის დროით გუშინ 14:20-ზე, როცა მამაკაცმა მაღალი სიჩქარით მომავალი მანქანა შეაჯახა ვესტმინსტერის ხიდზე მდგარ ხალხს და სულცირე ორი ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. ამის შემდეგ მანქანა შეაჯახა პარლამენტის გარშემო ზღუდეს და ლონდონის ერთ-ერთი სიმბოლოს ბიგ ბენის კოშკს. პოლიციის ცნობით ამის შემდეგ თავდასხმებმა მანქანა გადმოვიდა და პარლამენტის დაცულ ტერიტორიაზე შეიჭრა, რა დროსაც მან დანით სასიკვდილოდ დაჭრა პოლიციელი. საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლომ გუშინ 17 საათზე კანაფის მცირე დიდი ან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო დათესვის მოყვანის ან კულტივირებისთვის საშელის არაკონსტიტუციურ ცნობის საკითხზე შეხება განაახლა. საჩერით სასამართლოს მოქალაქეებმა მიმართეს მოქალაქეები მიიჩნევენ რომ მოცემული ქმედებისათვის დაწესებული სანქცია თავისუფლების აღკვეთა არა ადამიანური და დამამცირებელი საშელია გარდა ამისა მათი განმარტებით კანაფის ოდენობის განსაზღვრისას ითვლება მცენარის ისეთი ნაწილების რომლებიც არ არის ვარგისი ნარკოტიკული საშუალების დასამზადებლად. უკრაინა ევროვიზიაზე რუსეთის წარმომადგენელს ქვეყანაში შესვლა 3 წლით აუგზავნა მიზეზად კი 2014 წელს ანექსირებულ ყირიმში იულია სამოილოვას მიერ კონცერტის გამართვა დაასახელა. ამის შესახებ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა სებუნ განაცხადა. BBC-ს ცნობით სამოილოვამ 2015 წელს ყირიმში კონცერტის გამართვას ადასტურებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში რია ნოვოსტისთან უკრაინის გადაწყვეტილებას ცინიკური და არაადამიანური უწოდეს. რუსული სააგენტოს ცნობით პოლიტიკოსმა ფრანც კნიცევიჩმა განაცხადა, რომ რუსეთი ყველა მომდევნო კონკურს ბოიკოტს გამბოცხადებს, თუ ევროვიზიის ხელმძღვანელობა სამოილოვას ინტერესებს არ დაიცავს. თუმცა ევროვიზიის ხელმძღვანელობა დუმს ის სრულიად პოლიტიზირებული და ანგაჟირებულიაო, ამბობს პოლიტიკოსი. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურს შავსიაში სუმცირე 140 რუსი არტისტი ყავს შეყვანილი. უკრაინა ევროვიზიის კონკურსის მასპინძელი მას შემდეგ გახდა, რაც უკრაინელმა ჯამალამ გასულ წელს შვედეთში გამართული კონკურსი მოიგო. მისი სიმღერა 1954 წელს სტალინის მიერ ყირიმელი თათრების მასობრივი გადასახლების შესახებ იყო. ევროვიზიის კონკურსი უკრაინაში კიევში სავარაუდოდ მაისში გაიმართება.
თბილისის დროით ახალი ამბები გაგვაცნო დათო ქორიძე. ახლა კი სპორტის სიახლეებსაც შეგვიძლია მოусმინოთ ოთარ მახლაკელიძეა ჩვენთან ერთად და ოთხო გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ახალგაზრდულმა საფეხბურთო ნაკრებმა გუშინ თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ამხანაგურ მატჩში ისლანდიის ახალგაზრდულ ნაკრებს უმასპინძლა და 3-1 დაამარცხა. ანგარიში მეშვიდე წუთზე ოთარ კიტეიშვილმა გახსნა და პირველი ტაიმი 1-0 დასრულდა. სტუმრებმა შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 13 წუთში გაათანაბრეს ვიქტორ კარლ ეინარსონის გოლით, მაგრამ წაგებას მაინც ვერ გადაურჩნენ. რომან ჭანტურიამ შეასრულა დუბლი და როგორც გითხარით ქართველმა 21 წლამდელებმა 3-1 მოიგეს. საქართველოს და ისლანდიის ახალგაზრდული ნაკრებებს წინ კიდევ ერთი ამხანაგური მატჩი ელით, რომელიც ისევ თბილისში გამართება შაბათს 25 მარტს. ამრიგად საწვრთნელი შეკრებაც გრძელდება. საქართველოს ეროვნული ნაკრები კი მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრისთვის ემზადება. ვლადიმირ ვაისის საწვრთნელი გუნდი ხვალ დინამო არენაზე სერბეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. გუშინ ნაკრებმა დინამო არენაზევე ივარჯიშა. საწვრთნელ პროცესში 23 ფეხბურთელი ჩაერთო. ვაისის მიერ გაფართოვებულ შემადგენლობაში შეყვანილმა ოთარ კიტეიშვილმა კი 21 წლამდელთა რიგებში ითამაშა ისლანდია თან და გოლიც გაიტანა. როგორც გითხარით, მატჩის შემდეგ კი ისევ ეროვნულ ნაკრებს დაუბრუნდა. დღეს გუნდი საფეხბურთო კლუბ ესტაფონის თბილისის ზღვასთან მდებარე საწვრთნელ ბაზაზე ივარჯიშებს. საქართველოსა და სერბეთის მატჩი კი ხვალ დინამო არენაზე 21 საათზე დაიწყება. 20 წუთით გუშინ ჩატარებული ერთ საინტერესო ამხანაგურ მატჩსაც გეტყვით. დორტმუნდში გერმანიის ნაკრებმა ინგლისის უმასპინძლა და ლუკას პოდოლსკის მიერ 79 წუთზე გატანილი გოლით მინიმალური ანგარიშით მოუგო. თამაშის მთავარი გმირი ამ გოლის გარეშეც პოდოლსკი იყო, რადგან მან ნაკრების მაისური ბოლო ჯერ მოირგო. სულ პოდოლსკი გერმანიის ნაკრების რიგებში 130 თამაში ჩაატარა და 59 გოლი გაიტანა. დაბლოს ისევ ქართულ სპორტზე ვენაში გამართულ წინისყრაზე გაირკვა საქართველოს ქალხელბურთელთა ნაკრების მეტოქეების ვინაობა ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე. თამაშები 9-11 ივნისს კოსოვოში გამართებოდა. ჯგუფიდან გამოსვლელი ერთი საგზურისთვის ბრძოლაში საქართველოს, კოსოვასა და ისრაელის ნაკრებები ჩაებმებიან.
მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ახლა კი შეგვიძლია მუსიკასაც მოусმინოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო ჯგუფი afternoon version-ი, ჯგუფი რამდენიმე კვირის წინ ჩვენი გადაცემის სტუმარიც იყო და უკვე მათი ვრცელი ინტერვიუ შესაძლებელია რომ მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზეც რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ მისამართი. 8 საათი და 41 წუთია თბილისის დროით. აპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოსმენას, ვაგრძელებთ კახეთიდან. კახეთში სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები 1 აპრილიდან სამუშაო რეჟიმში გადავა. სარაკეტო გამშვები დანადგარი მოსალოდნელი სეტყვისგან კახეთში სულ 600,000 ჰექტარს ახნავს ათეს ფართობს დაიცავს. უსაფრთხოების დაცვის საკითხებზე კახეთში საინფორმაციო ხასიათის ფლაიერებსა და პლაკატების გავრცელება დაიწყო. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
დელტა სეტყვის სეზონისთვის ემზადება ირწმუნებიან, რომ დანადგარები, რომელიც კახეთში სხვადასხვა ადგილზეა განთავსებული, 1 აპრილიდან სრულ მზადყოფნაში იქნება. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს ხელმძღვანელის გიორგი კალატოზიშვილის თქმით, სეტყვის საშიშროების შემთხვევაში რადარები ამოქმედდება და მოსახლეობა სტიქიური უბედურებისგან დაიცავს. ზარალს კი 95% შეამცირებს.
სეტყვის სეზონი იწყება 1 აპრილს. ამ დროისათვის შეწყვეტილია ყველა სისტემა და კახეთის მასშტაბით ეს გახსნას 83 იქნება სრულ მზადყოფნაში. ეს ის ფართობია და ის სისტემაა, რომელიც ფარავს კახეთის მასშტაბით 600,000 ჰექტარს, სახნავ სათეს მიწებს. ჩვენგან იქნება სრული მზადყოფნა.
დელტა სეტყვის სეზონის დაწყებამდე კახეთის რეგიონში საინფორმაციო კამპანიას ატარებს. მიზანი სისტემის მუშაობისა და უსაფრთხოების დაცვის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება. სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის სამმართველოს უფროსი იოსებ სხიერელი ამბობს, რომ
მას წარმინდოდა შეხვედრილი ყავით მუნიციპალიტეტებს და სოფლის მეურნეობის იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მიეწოდებინა დეტალური ინფორმაცია მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ესეთი პროცესი გახლავთ საინფორმაციო კამპანია, რომელიც მიზანი არის ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება და მათ შორის უსაფრთხოების ზომების დაცვის შესახებ. აუცილებლად მოუხდებით ამ ორი წლის განმავლობაში რაც შეიქმნა ეს სისტემა და ჩამოყალიბდა ჯერ სატესტო რეჟიმში ვართ მართალია, მაგრამ უკვე გვაქვს წესვლა შაშანდასთან შედარებით უფრო ბევრად მეტი ეკონომია ნაკლები ზარალი გაიცადა ქვეყანა და ანუ ქვეყანაში უფრო მეტი შემოსავალი აქვს.
დელტა კახეთში შეხვედრებს პირველ ეტაპზე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან მართავს, შემდეგ კი ამბობენ, რომ მოსახლეობა შეხვდებიან. კამპანია 31 მარტს უნდა დასრულდეს. როგორც სოფელ ბუშეთში გამგებლის წარმომადგენელმა პაატა გიორგაძემ გვითხრა,
სპეციალისტებმა აღნიშნეს და კარგად სრულად ამოწურავად ჩამოვაყალიბეს, რომ რაღაცა 0.1% შეიძლება რაღაც ხარვეზი მოხდეს გამომართაობიდან ან რაღაცა ხარვეზიდან გამომდინარე და ეს შეიძლება რაღაც სახიფათო აღმოჩნდეს ადამიანისთვის და ამისთვის ყველა მზად უნდა იყოს იმ რაღაც კრიტიკული მომენტის დროს.
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა გასულ წელს დაგვიანებით მაისის ბოლოდან ამოქმედდა, რის გამოც რამდენჯერმე მოსულმა სეტყვამ კახეთში მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა.
რო დაიწყო საღამით, ღამით რო დაიწყო, ნახევარი საათის განმავლობაში სუნთრიანაც აი გამუველი გაე და აი ესე მუჭა წავავლე ხელ და აი ესე გარავყარე ზე ვითკენ მაგრამ მთლიანად განადგურებული ვარ, მთლიანად აბსოლუტურად. რაც შემოსავალი მქონდა და რამაზე ვიყავ სულ დამოკიდებული და არაფერი რო აღარ არის, არაფერი ხმა არ აყოფილა, საიდან რა უნდა ესრულა დგას სახში კიდევ თოფიმი არა, მაგრამ რა მომგარიყავ გემესრულო.
სეტყვის საწინააღმდეგო რადარების დამონტაჟების პროექტი სახელმწიფოს 20 მილიონამდე ლარი დაუჭდა. სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები ავტომატიზირებულ რეჟიმში მუშაობს და როგორც სპეციალისტები ამბობენ, სეტყვისგან მიყენებულ ზარალს 85-დან 95%-ამდე ამცირებს. პროექტის განხორციელებას მეთვალყურეობას ეკონომიკის სამინისტრო უწევს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ გავაგრძელებთ, წინ კიდევ გვაქვს სიუჟეტი, მაგრამ ახლა 8:00 და 45 წუთზე შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ანუკი ბურდულმა ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვიმზადა ეს ინფორმაცია. 19-საათზე რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე მაყურებელი იხილავს ახალგაზრდა ქართველ დრამატურგთა კონკურსში გამარჯვებულ პიესას „დაგნი“. სპექტაკლი წარმოადგენს 19 საუკუნის მეორე ნახევარში მცხოვრები ნორვეგიელი მწერალი ქალის დაგნი იუელის სიცოცხლის უკანასკნელი დღეების ისტორიის ინტერპრეტაციას. სცენურ ვერსიაში ასახულია, თუ როგორ განდევნა საზოგადოებამ და მისივე მეუღლემ დაგნი იუელი, მუნკის სტრინდბერგის, იბსენისა და მათივე ეპოქის არაერთი ხელოვანის მუზა თბილისში მოკლეს. თუმანიშვილის თეატრში კი ითამაშებენ უილიამ შექსპირის კომედიას „ჭირვეულის მორჯულება“, რომელიც 20:00-ზე დაიწყება. კამერული მუსიკის კონცერტი 18:00-ზე გამართება და მასზე დასწრება თავისუფალია. ჯაზის ტრადიციული საღამო მოძრაობის თეატრში 21:00-ზე გამართება, დასწრება აქაც თავისუფალია. პრემიერა დღეს თბილისის კინოთეატრებში. Power Rangers-ები სკოლაში გარიყული თინეიჯერები არიან. ერთ დღეს ისინი უცხოპლანეტელების ხომალდს წააწყდებიან, სადაც ზებუნებრივი ძალა ეძლევათ და ერთიანდებიან ბოროტების დასამარცხებლად. კიდევ ერთი პრემიერა დენიელ ესპინოსას ფილმია „სიცოცხლე მარსიდან“. მთავარ როლში ჯეიკ ჯილენჰოლი და რაიან რეინოლდსი თამაშობენ.
Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Got to be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.
Regulators! Mount up!
It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets trying to consume some skirts for the E so I can get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone.
Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you search, know what's up with 213.
So I hooked a left on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers pulled some gas, so I said, I'm stuck.
These girls peeping me, I'm on glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to figure better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix.
I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking Warren 12. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next?
They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight down for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down.
They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town.
If I had wings, I would fly, let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate. 16 in the clip and one in the hole. Nate Dogg is about to make some bodies turn cold. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. Explode. Now I'm switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of those over there on the curb.
Now they got the freaks and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E and me, the woman to the G.
Just like I thought, they were in the same spot. In need of some desperate help. But Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. One of them names was sexy as hell. I said, ooh, I like your size. She said my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side Motel.
Era. G-Funk, step to this, I dare ya. Funk, on a whole new level.
The rhythm is the bass. Whoa. And the bass is the treble.
Chords, strings, we brings melody. G-Funk,
where rhythm is life, and life is rhythm. If you know
all I got, no, you don't want to step to this. It's the G-Funk era, funked out with a gangster twist. If you smoke like I smoke, then you high like every day. And if your ass is a buster, 213 will break you late.
Рва сати да 51 минутия Тбилисис дроит
90-იან წლების ალბათ ნამდვილი ვარსკვლავი ამ ჟანრში.
ვარსკვლავები ვარსკვლავებზე ცვივა თქვენი დილის ეთერში. ეხლა კი ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას და სიუჟეტი გვაქვს ქუთაისიდან, საქართველოს ცხოველთა დაცვის ფედერაცია ქუთაისის აიფ სოციალურ სერვისებს ცხოველების არასათანადო მოპყრობაში ადანაშაულებს. ფედერაციის თავმჯდომარის თემურ ლაჭყეპიანის განცხადებით, თავშესაფარში ცხოველებს ოპერაცია არაცივილური მეთოდებით უტარდებათ, კიდევ რა ბრალდებებს უყენებენ ახლად გახსნილ თავშესაფარს ცხოველთა უფლებების დამცველები და რას პასუხობენ მათ სპეციალური სერვისების ადმინისტრაციიდან, მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფარი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიხსნა, არის კარგი და შესაბამისი პირობებია ცხოველთა მოსავლელად, მაგრამ პრობლემებია ცხოველთა სტერილიზაციისა და ევთანაზიის პროცესში. ჩვენ გვაქვს დოკუმენტები, რომლითაც ირკვევა, რომ აიფს არ შეუძენია ევთანაზიისთვის საჭირო მედიკამენტები და ოპერაციები ხდება კანონდარღვევით. ასევე დოკუმენტებში, რომელიც გამოვითხოვეთ, გვითხოვთ, რომ იგეგმება ცხოველთა დაახლოებით 80% ევთანაზია, მათ არ აქვთ საშუალებები, რომელიც ჰუმანური ევთანაზიისთვის არის საჭირო, განაცხადა თემურ ლაჭყეპიანმა. მისივე თქმით, აიპის ადმინისტრაციამ შეიძინა 20 კილოგრამი მანგანუმის სულფატი, ეგრეთ წოდებული ინგლისური მარილი, რომელიც ევთანაზიის ჩასატარებლად ერთ-ერთი პრეპარატია, მაგრამ 20 კილოგრამი არის ძალიან დიდი ოდენობის და ჩნდება ეჭვი, რომ იგეგმება ცხოველთა მასობრივი ევთანაზია, აცხადებს თემურ ლაჭყეპიანი.
როგორც გაირკვა, ქუთაისის ცხოველთა მუნიციპალურმა თავშესაფარმა შეესყიდა 20 კილოგრამი ინგლისური მარილი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ აქვთ უკვე გამზადებული საშუალება, რომელსაც შეუძლია ქუთაისში არსებული იზოლირებისათვის, ესე იგი, ასე ვთქვათ, უმეთვალყურეო ცხოველებს არ არიან დაბირკულებ, ამ ცხოველების დაახლოებით 80% ევთანაზია, ანუ ცხოველების მასობრივი ევთანაზია, პლუს ამას, ესე იგი, მათ არ აქვს საშუალებები, რომლებიც არის საჭირო ჰუმანურად ევთანაზიისათვის ცხოველის. და ეს გულისხმობს სანარკოზე, იგივე, ასე ვთქვათ, ანესთეზიის საშუალებებს.
ცხოველთა უფლებების დამცველი მირანდა ჩოგოვაძე აიფ სპეციალურ სერვისებს მონიტორინგის ხელშეშლაში ადანაშაულებს. მისი განცხადებით, მათ არ ეძლევათ შესაძლებლობა სისტემატურად განახორციელონ მონიტორინგი.
სამწუხაროდ, აიფ სპეციალური სერვისების ხელმძღვანელი გელა გაგოა და მუნიციპალური თავშესაფრის ადმინისტრაცია თამაზ დეისაძის მეთაურობით, ესე ვთქვათ, არალეგალურად ხელს გვიშლის აღნიშნული მონიტორინგის განხორციელებაში. მე მაქვს ოფიციალური დოკუმენტი, რომელშიც პირდაპირ მიგვითითებს გელა გაგოა, რომ ჩვენ არ დაგვიშვით ვებს გაუკვირვებელი მიზეზებით თავშესაფარში მონიტორინგისათვის. მონიტორინგის მიზანი არის გამოავლინოს ის დარღვევები, რაც რეალურად არსებობს თავშესაფარში.
საქართველოს ცხოველთა უფლებების დაცვის იმერეთის ორგანიზაციის განცხადებას აიფ სპეციალური სერვისები ეხმიანება. აიფ სპეციალური სერვისების ხელმძღვანელმა გელა გაგუამ ჟურნალისტებთან კონკრეტული ბრალდებების საპასუხოდ აღნიშნა, რომ პრეპარატები, რომელიც შეიძინეს ცხოველთა თავშესაფარში, ძაღლებისა და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სამკურნალოდ გამოიყენება.
აბსურდული არის ეს ბრალდება. ცხოველთა დამცველები იყო ჩამოსული გაცნაზე და ძალიან კვაკოფილები დარჩნენ იმით, რაც ნახეს, რაც შეეხება ანესთეზია უკეთდება და თქვენ თვითონ გადამღებმა გვიქა ნახა შეესრო, რომ უკეთდება და კასტრაციის ოპერაცია და ძაც ანესთეზია ჰქონდა გაკეთებული. რაც შეეხება იმას, რომ შევიძინეთ ინგლისური მარილი ცხოველების ევთანაზიისთვის და მერე დამუშავებისთვის არ შეგვიძენია, მარტო შევიძინეთ ამისთვის. თანთან არის წილი ქოსანი პირუტყვის თავშესაფარი და ქუჩის აშლილობის დროს ერთი ჯერადად 1 კილომარილი არის ხანდახან საჭირო წილი ქოსანი პირუტყვის. რაც შეეხება თემურ ლაჭყეპიანს, ერთი წერილობითი საბუთი რამე წარმოადგინო, სადაც იქონდა თავშესაფარში მონიტორინგი შემოხვეზოთ ჩემი ვარიანტებს. არაც არც მოუმართია.
სპეციალური სერვისები ცხოველთა დაცვის ფედერაციას კატეგორიულად თხოვს წარმოადგინოს მის მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე მტკიცებულებები. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმართავს სასამართლოს. გელაგაგუ ასევე აღნიშნავს, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირ შეუძლია თავად ნახოს და ადგილზე გაიცნოს თავშესაფარში არსებულ პირობებს. შეგახსენებთ, რომ ქუთაისში ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფარი 18 მარტს გაიხსნა. თავშესაფრის მოსაწყობად ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 200 000 ლარი გამოიყო. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ესეთი იყო რეგიონის ამბები, რომელიც შეგვიძლია ხოლმე მოვისმინოთ გადაცემის პირველ ნაწილში, და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ეხლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი მწერალი, რომელიც დაიბადა 1876 წლის 12 იანვარს, გარდაიცვალა 1816 წლის 22 ნოემბერს. 1894 წლის გაზაფხულზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში წამოჭრილმა ეკონომიკურმა კრიზისმა მწერალი უმუშევარი გახდა და მალე ის უბრალო მაწანწალათაც კი იქცა, მცირე ხნით ციხეშიც კი იჯდა. 1896 წელს შევიდა სოციალისტურ პარტიაში და პოლიტიკური ეკონომიკის ფილოსოფიისა და პოლიტიკის შესწავლა შეუდგა. ის კვლავ ოცნებობდა, რომ მწერალი გამხდარიყო, მაგრამ იმ პერიოდისთვის არაფერი არ გამოსდიოდა. იგი ალიასკაშიც კი იყო წასული ოქროს მაძიებლებთან ერთად, თუმცა როგორც შემდეგში ამბობს, იგიანაც ხელმოცარული დაბრუნდა. კოლკოლდაიქში მეპოვე ჩემი თავი, ამბობდა ის შემდეგში, იქ ყველას დუმს, ყველა ფიქრობს, იქ თქვენ გიმუშავდებათ სწორი თვალსაზრისი ცხოვრებაზე, იქ გაფორმდა ჩემი მსოფლმხედველობაო, ამბობს მწერალი. ცხოვრების სიძნელეებთან და რედაქციებთან მძიმე ბრძოლის შემდეგ მან მაინც მიაღწია თავის მიზანს. 1899 წლის იანვარში სან ფრანცისკო ჟურნალმა ოვერლენდ მანზილიმ გამოაქვეყნა მისი პირველი ჩრდილოური მოთხრობა „მათთვის ვინც გზაშია“. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით, რომ მწერალზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაიცემა თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილაგრძელდება გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. სტუდიაში მუშაობთ მე, ნასტასია არაბული, და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, და ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს, რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 9 საათია და გადაცემის მეორე ნაწილი ახლეს ტრადიციულად ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით დავიწყებთ. ახალ ამბებს დათო ქორიძე გაკვეთს.
ლონდონის პოლიციის განცხადებით 22 მარტს ბრიტანეთის პარლამენტთან მომხდარ თავდასხმას ემსხვერპლა სულ მცირე 5 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი, რომელსაც თავდასხმელმა დაანადარტყა, სამი პირი, რომლებსაც თავდასხმელის მანქანა შეეჯახა ვესტმინსტერის ხიდზე და თავად ეჭმი ტანილი დაჭრილია. კიდევ სულ მცირე 20 ადამიანი პოლიციის ამჟამინდელი ვარაუდით თავდასხმა ერთმა პირმა განახორციელა, თუმცა კონტრტერორისტული გამოძიება მიმდინარეობს და შესაძლოა სხვა პირების ჩართულობაც გამოიკვეთოს. თავდასხმა დაიწყო ლონდონის დროით 14:20-ზე, როცა მამოკაცმა მაღალი სიჩქარით მომავალი მანქანა შეაჯახა ვესტმინსტერის ხიდზე მდგარ ხალხს და სულ მცირე 2 ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. ამის შემდეგ მანქანა შეაჯახა პარლამენტის გარშემო ზღუდეს და ლონდონის ერთ-ერთ სიმბოლოს ბიგბენის კოშკს. პოლიციის ცნობით ამის შემდეგ თავდასხმელი მანქანიდან გადმოვიდა და პარლამენტის დასულ ტერიტორიაზე შეიჭრა, რადოსაც მან დანით სასიკვდილოდ დაჭრა პოლიციელი. ამის შემდეგ თავდასხმელს პოლიციელებმა ესროლეს და მოკლეს. ერთ-ერთი ქალი ხიდიდან მდინარე ტემზაში ჩავარდა, რომელიც მაშინვე გადაარჩინეს, მაგრამ როგორც იუწყებიან, ის მძიმე და დაშავებული. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის ბერნარ კაზნევის ცნობით ვესტმინსტერის ხიდზე დაშავებულებს შორის სამი ფრანგი სკოლის მოწაფე 15-16 წლის ასაკის არიან. ხიდზე მანქანის შეჯახების შედეგად დაშავებულებს შორის აგრეთვე სამი პოლიციელი. პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ პრემიერი უსაფრთხოდა მას არ დაუზუსტებია სად იყო პრემიერი თავდასხმის მომენტში. ინციდენტის შემდეგ პარლამენტის შენობაში მძიმე შეიარაღებული სპეცრაზმელები და სამხედრო პოლიციის ნაწილები განთავსდნენ. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ დაძლია ფარული მოსმენების შესახებ კანონპროექტთა პაკეტზე პრეზიდენტის მიერ 20 მარტს დადებული ვეტო და შესაბამისად არ გაიზიარა გიორგი მარგველაშვილის მოტივირებული შენიშვნები, რომლებიც ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით ოპერატიული ტექნიკური სააგენტოს შექმნისა და ფუნქციონირების პრინციპებს შეეხება. ფარული მოსმენების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტს პირვანდელი რედაქციით დეპუტატებმა კვლავ დაუჭირეს მხარი. პაკეტი დარჩენილი პროცედურების დასრულების შემდეგ უახლოეს მომავალში შეება ძალაში, თუმცა ფარული მოსმენების სისტემის შესაცვლელად სამართლებრივი ბრძოლა ამით არ დასრულდება. Associated Press-ი იტყობინება, რომ პოლ მანაფორტმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილმა თავმჯდომარემ საიდუმლოდ წარადგინა პოლიტიკური სტრატეგია, რომლის მიზანი იყო სარგებელი ენახა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და მის ოპონენტები დაესუსტებინა. სააგენტო, რომელსაც მოჰყავს მანაფორტისთვის თანხების გადახდის თაობაზე ინფორმირებული პირების ნათქვამი, იტყობინება, რომ ამერიკელმა ბიზნესმენმა თავისი გეგმა შესთავაზა ჯერ კიდევ 2005 წელს კრემთან დაახლოებულ რუს მაგნატს ოლეგ დერიპასკას. გეგმის მიზანი იყო გავლენის მოხდენა პოლიტიკოსებზე, საქმიან გარიგებებზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში და ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ახალი ამბების გაშუქებაზე, ისე რომ ხეირი ენახა პუტინს. უკრაინამ ევროვიზიაზე რუსეთის წარმომადგენლის ქვეყანაში შესვლა 3 წლით აუგზალა. მიზეზად კი 2014 წელს ანექსირებულ ყირიმში იულია სამოილოვას მიერ კონცერტის გამართვა დაასახელა. მის შესახებ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა. BBC-ს ცნობით, სამოილოვამ 2015 წელს ყირიმში კონცერტის გამართვას ადასტურებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში რია ნოვოსტისთან უკრაინის გადაწყვეტილებას ცინიკური და არაადამიანური უწოდა. რუსული სააგენტოს ცნობით პოლიტიკოსმა ფრანც კრინცევიჩმა განაცხადა, რომ რუსეთი ყველა მომდევნო კონკურს ბოიკოტს გამოცხადებს, თუ ევროვიზიის ხელმძღვანელობა სამოილოვას ინტერესებს არ დაიცავს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურს. შავ სიაში სულ მცირე 140 არტისტი ყავს შეყვანილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცხრა საათი და ხუთი წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენი კოლეგის ნონა ბჭეტლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით, რომელიც მოსმენების კანონზე პრეზიდენტის კიდევ ერთი ვეტოს დაძლევას შეეხება. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ დაძლია ფარული მოსმენების შესახებ კანონპროექტთა პაკეტზე პრეზიდენტის მიერ 20 მარტს დადებული ვეტო და შესაბამისად არ გაიზიარა გიორგი მარგველაშვილის მოტივირებული შენიშვნები, რომლებიც ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებს მოგვიანებით ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს შექმნისა და ფუნქციონირების პრინციპებს შეხება. დეპუტატებმა კვლავ დაუჭირეს მხარი ფარული მოსმენების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტს პირვანდელი რედაქციით. პაკეტი დარჩენილი პროცედურების დასრულების შემდეგ უახლოეს მომავალში შევა ძალაში, თუმცა ფარული მოსმენების სისტემის შესაძლებლად სამართლებრივი ბრძოლა ამით არ დასრულდება. უკვე ცნობილია, რომ კანონი გასაჩივდება როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო, ისე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.
საქართველოს პარლამენტის წინაშე ქვეყნის პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნებით ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების კანონპროექტზე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე წარსდგა. მისი განმარტებით მოსმენების შესახებ კანონთა პაკეტი ვერ უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს სუსისგან, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან დამოუკიდებელ ორგანოს ჩამოყალიბებას და შესაბამისად უმჯობესია სააგენტო პირდაპირ პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში მოექცეს.
ჩვენ გთავაზობთ, რომ სააგენტოს ხელმძღვანელი დანიშნოს და თანამდებობიდან მოხსნა საქართველოს პრემიერმა, რომ სააგენტოს დებულება პრემიერის, სწორედ პრემიერის წარდგენით დააკითხოს მთავრობამ, რომ სწორედ პრემიერმა განახორციელოს კონტროლი სააგენტოს. სპეციალური დანიშნულების დაწესებულება იქმნება სწორედ რომ მაღალი მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი ფუნქციების განხორციელებისათვის და ვფიქრობთ, რომ ფარული საგამოძიებო მოქმედებები იმდენად მტკივნეული, გრძნობიარე თემაა, იმდენად მწარე ისტორიული გამოცდილება გვაქვს ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული და სახელმწიფოებრივად იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტადაც რომ შესაბამისი იქნება, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განახორციელოს ამ სტრუქტურაზე ზედამხედველობა და აიღოს შესაბამისი პასუხისგებლობა.
მეორე მთავარი რეკომენდაცია, რომელიც ანა დოლიძის თანახმად საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში აისახა, ეხება იმ ფინანსურ ვალდებულებებს, რომელსაც კანონი წარმოშობს საკომუნიკაციო კომპანიების მიმართ. კერძოდ, ფარული მოსმენების კანონთა პაკეტის მიხედვით მეწარმე ვალდებულია სააგენტოსთვის საჭირო ინფრასტრუქტურისა და სერვისის შესაქმნელად ხარჯი გასწიოს. პრეზიდენტის რეკომენდაცია კი სამართლიანი ანაზღაურების სისტემის შემოღებას ითვალისწინებს. საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები, როგორც მოსალოდნელი იყო, მიუღებელი აღმოჩნდა საპარლამენტო უმრავლესობისთვის. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფიო კილაძემ განაცხადა, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდისთვის პრეზიდენტის მიერ მოყვანილი არგუმენტები საკმარისად მყარი არ არის. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ კი პლენარულ სხდომაზე თავად პრეზიდენტის პოზიციების პრინციპულობა დააყენა ეჭქვეში.
ეს უკვე მესამე ვეტოა, რომელიც ამ პაკეტთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა გამოიყენა. პირველად ვადა გითხრა, რომ ერთვეში დაწერეთ კანონიო. პარლამენტს უთხრა, მეორე პარლამენტს უთხრა, რომ სასამართლოს დაუქვემდებარეთო და ერთი გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს დარჩესო. ეხლა გვეუბნებით, რომ ეს სამსახური პრემიერს დაუქვემდებაროთ. სადავინახოთ აქ ლოგიკა და რატომ იცვლება ასე პრეზიდენტის პოზიცია?
აღნიშნა პლენარულ სხდომაზე ეკა ბესელიამ. თავის მხრივ, საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს, კერძოდ კი ფარულ მოსმენებზე პასუხისმგებელი ტექნიკურ ოპერატიული სააგენტოს პრემიერ-მინისტრისთვის დაქვემდებარების საჭიროებას არ იზიარებს თავად პრემიერ-მინისტრი.
ძალიან ყურადღებით იქნა განხილული, რა თქმა უნდა, ის შენიშვნები. ჩვენ ფიქრობთ, რომ არგუმენტი იმისა, რომ პირდაპირ დაქვემდებარება მომხდარიყო პრემიერ-მინისტრზე, ვერ დავინახეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონპროექტი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. ის სტრუქტურები, რომლებზეც არის საუბარი, საბოლოო ჯამში არის ისევ და ისევ მთავრობის დაქვემდებარებაში. ამიტომ განსაკუთრებული ცვლილება ამით თვისობრივი ვერ მოხდებოდა. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ იმ სახით იქნას გატანილი, როგორადაც მიიღო პირველადი სახით პარლამენტმა.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები კი პლენარულ სხდომაზეც იმ გარემოებაზე ამახვილებდნენ ყურადღებას, რომ მართლმა პარტიამ ფარული მოსმენების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტზე მუშაობისას არც პოლიტიკური სპექტრის მოსაზრებები გაიზიარა და არც ბიზნესისა და სამოქალაქო სექტორის. დეპუტატი სერგო რატიანი ამბობს, რომ ერთადერთი, ვინც მეორე მხარეს აღმოჩნდა, ქართული ოცნებაა და შესაბამისად რიტორიკულად ჟღერს შეკითხვაც, რომელიც მან დასვა.
გასაგებია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ სულიად ცხადად განმარტა, თუ როგორ არ შეიძლება იყოს ეს სამსახური და მისი დამოუკიდებლობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. როგორ უნდა წაიკითხო ეს კანონი ისე, რომ გაიგო განმარტო საკონსტიტუციო სასამართლოს მოთხოვნა ისე, რომ აი ეს კანონი, აი ეს სამსახური არის დღეს დამოუკიდებელი, როგორც ის არის შეიქმნება და როგორც ეს არის მოცემული ქართული ოცნების მიერ ჩამოყალიბებულ კანონში.
Паролі мосменебі шесахэб саканом дэбло пакеті, ромелі ця комунікаціо сашуалі бэбзе пірда піріц у домі сашуалі башінага сакмета саміністо саадзілев дэ сакартолус парламент маурията стотхмецал зміїгом. Са конституціо сасамартлом гасуліц ліз апрілші ара конституціо рацна нормебі ромлебіц мобілурі операторебі серверептан пірда піріц у домі са да амгзіт мосменебіз ганхорціелебіз уплеба сахамцпо усаптхоебі самсахурзані джебнен. Паролі ми урадебіз ахалі моделі ця телефоно комунікаціїз гавшір габмулобіся да комп'ютерулі системебіз мешобіт Паролі მოქმედებები ექსკლუზიურად იწარმოებს სპეციალურად შექმნილი სამსახურის ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს მიერ, რომელიც თავის მხრივ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსთან და პრემიერ-მინისტრთანაა ანგარიშვალდებული. სამოქალაქო ორგანიზაციები, კერძოდ მოძრაობა ეს შენგეხება მიიჩნევენ, რომ რადგან ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში იქმნება და დამოუკიდებელი ორგანო არ არის, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ვერ დაკმაყოფილდა. შესაბამისად, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე ამბობს, სამართლებრივი ბრძოლა სისტემის გასაჯანსაღებლად გაგრძელდება.
ჩვენ მოგვეცემა შესაძლებლობა დარჩენით მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს და ასევე მოამზადოთ საჩივარი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსთვის იმისთვის, რომ მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, ჩვენ გვექნება 6-თვიანი ვადა.
ამბობს გიორგი გოცირიძე. თავის მხრივ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ლიკა საჯაია იმედოვნებს, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო არ შეცვლის გასულ წელს პირველი კოლეგიის მიერ ერთხმად მიღებულ თავისსავე გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება შანსებს სტრასბურგში.
ევროპულმა სასამართლომ, როგორც ის ჩარშან გავსაქმეზე ზახაროვ რუსეთის წინააღმდეგ მიიღო გადაწყვეტილება და რუსეთში არსებული სისტემა, როდესაც უსაფრთხოების სამსახურს აქვს მოსმენელი ტექნიკური აღჭურვილობა, ცნო კონვენციით აღიარებული ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლების დარღვევა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში რუსეთის გზას უნდა გაუყვეთ და კვლავ მოუწევს ევროსასამართლოს ამჯერად უკვე საქართველოს მიმართებით ამ საკითხის მსჯელობა. თუმცა თუ არ მოიძებნა ქვეყნის შიგნით სამართლებრივი გზა და სამართლებრივი რესურსი, რომ გადაწყდეს ეს პრობლემა, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა სამართლებრივ ბერკეტს გამოვიყენებთ.
მოძრაობა ეს შენგეხებას წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ სტრასბურგის სასამართლოში სარჩელის წარსადგენად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს როგორც მექანიზმის ამოწურვა აუცილებელი არ არის. შესაბამისად, ფარული მოსმენების კანონის გასაჯანსაღებლად ეს შენგეხება საკონსტიტუციო სასამართლოსა და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს უახლოეს მომავალში მიმართავს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisopleba.ge გახლავთ მისამართი. შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობის ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. აგროდაზღვევა 1 აპრილიდან ამოქმედდება. აგროდაზღვევის პროექტი მიმდინარე წლის აპრილიდან განახლდებაო, ასე გვამცნეს, როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. 2017 წლის ბიუჯეტში აგროდაზღვევის პროგრამა გათვალისწინებულია და მთავრობა პროგრამასთან დაკავშირებით ახალ დადგენილებას მარტში მიიღებს. აგროდაზღვევა არ იქნება სავალდებულო, მაგრამ გაიზრდება დაფარვის მასშტაბები. ჩვენი მიზანია პროგრამა იყოს უფრო მეტად საყოველთაო, იგეგმება მთელი რიგი არსობრივი საკითხების დახვეწა, დაზუსტება ტარიფები, მოგეხსენებათ, დაზღვევა მნიშვნელოვნად უკავშირდება სტატისტიკურ ინფორმაციას. 4 წლის წინ, როდესაც პროგრამა დაიწყეთ, სტატისტიკური ინფორმაცია იყო ძალიან მწირი. წლიდან წლამდე სადაზღვევო კომპანიებს უგროვდებათ გამოცდილება, ხდება სადაზღვევო პირობების დახვეწა და დამუშავება, განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. მინისტრის განმარტებით, აგროდაზღვევაში მონაწილეობა ნებისმიერ ლიცენზირებულ სადაზღვევო კომპანიას შეუძლია. საქართველოში აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა 2014 წლის სექტემბრიდან ხორციელდება. აგროდაზღვევის პროგრამისთვის 2017 წლის ბიუჯეტში 7 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, რაც 3 მილიონით ნაკლებია გასული წლის დაფინანსებაზე. პროგრამა მიზნად ისახავს აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობას, აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნებას და რისკების შემცირებას. აგროდაზღვევის პროგრამა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედა, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, და მიზნად ისახავს აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობას და აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის რისკების შემცირებას. პროგრამის განმახორციელებელია სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, ეთიანი აგროპროექტის ფარგლებში და პროგრამის განხორციელების მიზნით სააგენტო აფორმებს ხელშეკრულებებს საქართველოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით ლიცენზირებულ შესაბამის სადაზღვეო კომპანიებთან. აღნიშნული ხელშეკრულების საფუძველზე ახდენს სადაზღვეო პრემიის სუბსიდირებას და მათ მონიტორინგს. დაინტერესებულ ბენეფიციარებს სადაზღვეო პოლისის შეძენა შეეძლოთ საქართველოში მოქმედ 5 სადაზღვეო კომპანიაში: ალდაგი, GPI ჰოლდინგი, IC ჯგუფი, RD ჯგუფი და უნისონში. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სადაზღვეო პოლისი ფარავს შემდეგ სადაზღვეო რისკებს: სეტყვა, ჭარბი ნალექი, ქარიშხალი, საშემოდგომო ყინვა, მხოლოდ ციტრუსოვანი კულტურებისთვის და 1 სექტემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში. 2016 წელს განხორციელებული ცვლილებების თანახმად ბენეფიციარს შეეძლო დაეზღვია 5 ჰექტარამდე მიწის ნაკვეთი, მარცვლეული კულტურების შემთხვევაში 30 ჰექტარი, თითოეული დამზღვევი 70%-იან თანადაფინანსებას იღებდა პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა კულტურაზე, ხოლო ვაზზე 50%. მიწის ნაკვეთი საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის შემთხვევაში, ან უკვე არსებული საკადასტრო კოდით დაზღვევისთვის თანადაფინანსება არსებულზე 10%-ით მეტი იყო. 2016 წელს მოქმედებდა მინიმალური და მაქსიმალური სადაზღვეო ტარიფები. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ახალი აქციზური განაკვეთით მიმდინარე წლის 11 მარტის მდგომარეობით 4 ერთეული ჰიბრიდული ავტომობილია განბაჟებული დღეისათვის. საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების შედეგად მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზი გაიზარდა, მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე გასამაგდა, ჰიბრიდულ ავტომობილებზე კი შემცირდა. კერძოდ 0-დან 6 წლის ჩათვლით ჰიბრიდული ავტომობილების შემთხვევაში აქციზის განაკვეთი კიდევ 10%-ით შემცირდა, მანამდე არსებული 50%-ის ნაცვლად. ახალი კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ ჰიბრიდულ ავტომობილებზე აქციზის გადასახადი -60%-ით შემცირდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის მონაცემებით ჰიბრიდების იმპორტი თითქმის 2-ჯერ გაიზარდა და მთელი იმპორტის 1.4%-ს შეადგენს. უწყების შეცნობით იმპორტირებული ავტომანქანების 16% დიზელისრავიანია, 3.3% აირზე მომუშავე ავტომანქანების იმპორტზე მოდის. ამასთან 2015 წელს 3 ერთეული ელექტრომობილი იყო იმპორტირებული. ზესტაფონში ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისთვის ინვესტორების შერჩევა მარტის ბოლოსთვის გადაიდო. ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ინფორმაციით ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობით 3 კომპანიაა დაინტერესებული. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, ვინაინდა 3-ვე ინვესტორმა მსგავსი პირობები წარადგინა, ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა ინვესტორთა შერჩევის მეორე ეტაპი გამოაცხადა. გამარჯვებული კომპანია მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ დასახელდება. მათივე ცნობით კომპანიას ზესტაფონში ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლისთვის 12-დან 18 თვემდე დასჭირდება. ზესტაფონში ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისთვის ინვესტორის შერჩევა 6 მარტს უნდა დასრულებულიყო. ქარის ელექტროსადგური სავარაუდოდ 150 მეგავატის სიმძლავრის იქნება. საერთო საწარმოს თავდაპირველი საწესდებო კაპიტალი 400,000 ლარს უნდა შეადგენდეს. და ბოლოს, საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი მიმდინარე წლის თებერვალში 158 ლარითა და 90 თეთრით განისაზღვრა, რაც წინათვის მონაცემზე 1 ლარითა და 60 თეთრით მეტია. საქსტატის მონაცემებით გასული წლის თებერვალთან შედარებით ეს მაჩვენებელი 4 ლარითა და 40 თეთრით გაიზარდა. საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმმა 2017 წლის თებერვალში 282 ლარი და 10 თეთრი შეადგინა, რაც იანვრისთვის მაჩვენებელზე 3 ლარითა და 20 თეთრით მეტია. წინა წლის ამავე პერიოდის მონაცემზე კი 8 ლარითა და 40 თეთრით მეტი. საქსტატის მონაცემებით შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმმა მიმდინარე წლის თებერვალში 168 ლარი და 10 თეთრი შეადგინა, რაც წინათვის მონაცემზე 1 ლარითა და 80 თეთრით მეტია. ოჯახების ტიპების მიხედვით საარსებო მინიმუმი თებერვლის თვეში ასე განაწილდა: ერთსულიანი ოჯახი 158 ლარი, ორსულიანი ოჯახი 228 ლარი, სამსულიანი 268, ოთხსულიანი 297, ხუთსულიანი ოჯახი 297 ლარი და 90 თეთრი, ექვსულიანი კი 386 ლარი და 20 თეთრი.
მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:19 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
ბათუმში, სოხუმსა და ფოთში დღეს მზიანი ამინდი და 12 გრადუსია ნავარაუდევი. ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. ასევე მზედა 15 გრადუსი იქნება ქუთაისშიც. ახალციხეში სინოპტიკოსები 11 გრადუსს ვარაუდობენ. ცხინვალში მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი და 14 გრადუსი. გორში 15 გრადუსია ნავარაუდევი. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით ჰაერის ტემპერატურა თბილისში 14 გრადუსი იქნება. რუსთავში კი მზედა 13 გრადუსია მოსალოდნელი. სიღნაღსა და თელავში ასევე 13 გრადუსია ნავარაუდევი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ორივე ქალაქში იწვიმოს.
ცხრა საათი და 20 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107 და 4 სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს გიგაჩიტიშვილია ჩვენთან ერთად სტუდენტების სოციალური მეწარმეობის ხარდასაჭერად ამ პროექტის ხელმძღვანელი პროექტი ტარდება საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ დიდი მადლობა გიგა ჩვენთან მოსვლისთვის სტუდენტური კონკურსი რომელშიც სტუდენტებს შეეძლოთ სოციალური საწარმოების იდეები შემოეტანათ და გამარჯვების შემთხვევაში განახორციელონ კიდეც გარკვეული გზა გაიარა და უკვე მეორე ეტაპამდე ხართ მისულები შეიძლება ითქვას კიდეც თუმცა სამ მეორე ეტაპზე გადავალთ ალბათ საინტერესოა ეს კონკურსი რამდენიმე წელია უკვე ტარდება და თუ იცვლება წლიდან წლამდე სტუდენტების აქტივობაც და ის თემებიც რომლებსაც სტუდენტები ფიქრობენ და რომლებსაც რომ ფიქრობენ რომ ეს თემები საზოგადოებისთვის შოვანია და უკეთეს გარემოს შეგვიქმნის. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის.
პირველ ყოვლისა მოგესალმებით, მადლობა რომ დაინტერესდით კიდევ ერთხელ სტუდენტური კონკურსით. როგორც უკვე თქვით, მეხუთე წელია უკვე კონკურსი იმართება სტუდენტების სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად და ყოველწლიურად აქცენტები ძირთა სტუდენტების მიერ კეთდება ისეთი ტიპის სოციალური პრობლემებზე, რომლებიც ყოველწლიურად უფრო აქტუალური ხდება. მაგალითად, გასულ წელს ეს ძირთად იყო ეს ჩურჩხელების და ესეთ ტრადიციული ტიპის ტკბილეულის დამზადების იდეები იყო ძალიან აქტუალური წელს. საბედნიეროდ უფრო სხვადასხვა ტიპის პროექტები შემოვიდა და მათგან ძალიან დიდი მნიშვნელობა უკვე დიდი ნაწილი იყო სოციალური გარემოს დაცვით ტიპის პრობლემებზე ორიენტირებული სოციალური საწარმოების შექმნა.
გასული წლების ტენდენციებიც თუ ვიცით, რა იყო დომინანტური თემები? საინტერესოა ეს სოციალური მეწარმეობის თემის პოპულარიზაციასთან ერთად რამდენად იზრდება თვალთახედვა ის შესახებ.
ამ ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ნელა ყოველწლიურად უფრო და უფრო ინოვაციური იდეები შემოდის. შარშან და შარშან წინ როგორც წესი შემოდიოდა ხოლმე ისეთი ტიპის პროექტები, რომლებიც ჩაოლებრივი პროდუქტის წარმოებას ისახავდა მიზნად და რაღაც გარკვეული კონკრეტული მარგინალური ჯგუფის წევრების დასაქმებას ისახავდა მიზნად. ანუ მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ჰქონდათ ხოლმე აქცენტი და ქმნიდნენ ხოლმე არანოვაციურ პროდუქციას. წელს საბედნიეროდ უკვე შემოვიდა ისეთი იდეები, რომლებიც მაგალითად გარემოს დაცვით სოციალური საწარმოების ესე ვთქვათ შექმნას ისახავდა მიზნად. ასევე ვთქვათ შეიძლება და ახალგაზრდების პროფესიული ორიენტაციის განსაზღვრისთვის სოციალური საწარმოს შექმნა და მსგავსი ტიპის პროექტები, რაც ასევე სოციალური პრობლემებია საქართველოში. მაგრამ უფრო ახლებური ხედვა აქვთ ხოლმე, როგორ შექმნან ინოვაციური პროდუქტი, რაც საქართველოს ბაზარზე მაგალითად არ არსებობს და ამ ინოვაციური პროდუქტების საშუალებით მოაგვარონ სერიოზული სოციალური პრობლემები, რომლებიც ჩვენს სოციუმში არსებობს.
და კი რობოტ მნიშვნელოვანია ვთქვათ ისიც, სოციალური მეწარმეობის ერთ-ერთი კომპონენტი რაც არის, ან შეიძლება იყოს იდეა ძალიან კარგი და საზოგადოებისთვის სარგებლის მომდანი, თუმცა მაგალითად კონკურსში მაინც ვერ გადავიდეს რიგი კრიტერიუმების გამო, აი რა არის ის აუცილებელი კრიტერიუმები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს სოციალური საწარმოს იდეა, იქნება ეს სტუდენტური კონკურსისთვის, არასტუდენტური კონკურსისთვის, დონორისთვის, ბიზნესმენისთვის, ვისთვისაც არ უნდა იყოს განკუთვნილი, რა ჭირდება სოციალურ საწარმოს იდეას იმის თვის რომ მას რაღაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ქონდეს პერსპექტივა.
პერსპექტივა
თქვი, მაგრამ მაინც.
მადლობა, ნამდვილად კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა სოციალურ საწარმოებთან დაკავშირებული კონკურსების შემთხვევაში. როგორც წესი, სერიოზული პრობლემა გვაქვს ხოლმე თვითონ სოციალური საწარმოს ცნების გააზრებაში. მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური მეწარმეობა არის სოციალური ბიზნესი, სოციალური მიზნით ეს მარტივი განსაზღვრება შეიძლება მოიფიქროთ. მიუხედავად ამისა, ხშირ შემთხვევაში სტუდენტებს არა სტუდენტებს და სხვა ტიპის კატეგორიას ადამიანებს, რომელიც დაინტერესებულები არიან ამ თემით, ეშლებათ ხოლმე სოციალური მეწარმეობა კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობაში, ან როდესაც ჩვეულებრივი ბიზნესები ასრულებენ თავის სოციალურ პასუხისმგებლობას, ან უფრო ვთქვათ, მწვავე შემთხვევები არის, როდესაც სოციალური მეწარმეობა ჩვეულებრივ მიკრობიზნესად წარმოუდგენიათ ხოლმე, ან ძირითადად აქცენტები უნდა გაკეთდეს თუნდაც სტუდენტურ კონკურსში იმაზე, რომ სოციალური მეწარმეობა არის ბიზნესი, რომელიც ბიზნეს პრინციპებით და ეკონომიკური შემოსავლების საშუალებით ახერხებს კონკრეტული სოციალური მისიის შესრულებას, კონკრეტული სოციალური პრობლემის გადაჭრას. ანუ ეს არის მთავარი აქცენტი, რაც უნდა დაისვას ხოლმე სტუდენტურ კონკურსში, არა მარტო ნებისმიერი კონკურსში, რომელიც დაკავშირებულია სოციალურ მეწარმეობის თემასთან.
ან კონკურს გარეშეც თუ კიდე რომ რამე გააკეთო, მნიშვნელოვანია რომ მოგებაზე გახვიდე რაღაც პერიოდის შემდეგ, თორე ამის გარეშე არა სიცოცხლის უნარი არ იქნება. და ისევ ეკოლოგიის თემას რომ მიუბრუნდეთ, საინტერესოა რას ფიქრობენ სტუდენტები, რა ვინაიდან ეს თემა იყო წლევანდელ კონკურსში დომინანტური, რა აწუხებთ, ჰაერი, ნაგავი თუ აი რა ხეები, რაზე წუხან ისე და ისი გადაჭრის გზებს ხედავენ.
რამდენიმე იდეა, რომელიც შემოვიდა ამ ეკოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებით, ძირითადად ორიენტირებული იყო ამ პოლიეთილენის პარკების ჩანაცვლებაზე, ჩვეულებრივი მყარი ტიპის ჩანთებით და სხვადასხვა ტიპის, ვთქვათ, გადამუშავებადი ჩანთებით, ჩანაცვლებით. ასევე, ვთქვათ, იყო ეკოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებული ნაგვის გადამუშავების და სეპარაციის სოციალური საწარმოების პრობლემები და ასევე იყო ჰაერზე და ზღვის დაბინძურებასთან დაკავშირებული სოციალური პრობლემების გადაჭრა ეკონომიკური საქმიანობის, ანუ სოციალური მეწარმეობის საფუძველზე.
და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი აჭღერს და ჩვენ ყველას ძალიან გვადარდებს, იგივე პოლიეთილენის პარკები, იგივე პლასტიკადები, ზღვის დაბინძურებაც, თუმცა შეიძლება ვინმე ვინც გვისმენს, ეფიქროს, რომ ხო, მაგრამ აი სტუდენტებს როგორ შეუძლიათ ახლა ზღვა გავხადონ უფრო სუფთან, ამდენ პოლიეთილენის პარკს რას უზამენ, რომლებიც დაფრინავენ ჩვენ თავზე, ან ფეხქვეშ გვედებიან 1000 ადგილას. ხო, ეს მართლაც სერიოზული პრობლემა. აი რა გზა უნდა გაიაროს სტუდენტებმა იმ შემთხვევაში, თუ ამ იდეებმა გაიმარჯვეს და კიდე ჩვენ გვეტყვის აუცილებლად, ვინ გაიმარჯვა ამ კონკურსში, ამის პირობა ჩამოვართვით. რა გზა უნდა გაიაროს გამარჯვებულმა გუნდებმა იმისათვის, რომ მათი იდეა მართლაც ქმედითი იყოს რეალობაში და ესეთი დიდი მისია, როგორიც არის რაღაც ზღვის ხარისხის გაუმჯობესება ან ჰაერის შეძლონ და მიაღწიონ.
აქვე ვიტყურებ, აი პირველ ყოვლის სტუდენტების ფრდან მნიშვნელოვანი არის სწორად დასვან აქცენტები, სწორად ისწავლონ, რას ნიშნავს სოციალური მეწარმეობა და როდესაც უკვე ამ სოციალურ საწარმოების მნიშვნელობა სწორად დაინახავენ, უკვე მათ ძალიან თავისუფლად და მარტივად შეუძლიათ ხოლმე დიდ სოციალურ პრობლემებს შეეჭიდონ, დიდ მიზნებს შეეჭიდონ, მათ შორის მაგალითად ზღვის დაბინძურების პრობლემას, იმიტომ რომ სტუდენტები არიან ისეთი ტიპის კატეგორია, ანუ ისეთი ტიპის ძალა სტუდენტები, რომლებსაც შეუძლიათ რეალურად ეგრეთ წოდებული change maker-ები იყვნენ და რეალურად შეცვალონ ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემა სასიკეთოდ. და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ სტუდენტებისათვის არსებობს არაერთი შესაძლებლობა და მათ შორის ჩვენი ცენტრის მიერ, როდესაც გაიცემა ხოლმე როგორც მცირე, ისევე არამცირე გრანტები იმისათვის, რომ სერიოზული სოციალური პრობლემები მოაგვარონ. მაგრამ ეს სტუდენტური კონკურსი არის კარგი საშუალება იმისათვის, რომ პირველად საწყის ეტაპზე სტუდენტებმა სწორად ისწავლონ სოციალური მეწარმეობის მნიშვნელობა და სწორად ისწავლონ როგორ უნდა მართონ მაგალითად მცირე გრანტები, იმიტომ რომ ჩვენი კონკურსი ამასაც ითვალისწინებს, ასევე მათ უწევთ ურთიერთობა სოციალურ საწარმოებთან, სოციალურ მეწარმეებთან, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულ გამოცდილებასაც იძენენ. და არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ გასული წლის გამარჯვებულები ეხლა უკვე დღეს გაფრინდნენ ვალენდარში, გერმანიაში, სოციალური მეწარმეობის კონფერენციაზე, რაც ასევე გვაფიქრებინებს იმას, რომ ამ კონკურსში ჩართვის შემთხვევაში სტუდენტებს უკვე აქვთ შესაძლებლობა, რომ გარდა
სერიოზული სოციალური სარგებელი მიიღონ,
პიროვნულიც მიიღონ და გარდა იმისა, რომ საქართველოში მიიღონ მაქსიმალური ინფორმაცია, როგორ მუშაობს სოციალური მეწარმეობა ამასთან დაკავშირებით, ასევე საერთაშორისო გამოცდილების გაზერების შესაძლებლობაც მიეცეთ, იმიტომ რომ ამ კონფერენციაზეც ახლა ჩვენ ბავშვები გამოგზავნეს, 350 უცხოელი იქნება და ის თითოეული უცხოელი ეს ჯგუფ-ჯგუფად წარმოადგენს თავენ იდეებს რაღაც კონკრეტულ სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ბავშვებს შესაძლოა კიდევაც გაუფართოვდეთ უფრო თვალსაჩინო ამ სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით და უკვე ჩამოსულები და ახალ ენერგია აღდგენილები, ესე რომ ვთქვათ, ახალ სოციალურ პრობლემებს შეეჭენ უკვე თავიანთი, ესე ვთქვათ, კვალიფიციური ცოდნის გამოყენებითაც კი.
Dakika polos დაპირებული თკბილი ლუკმა გაგვიხილე კონკურსის შედეგები.
პირველი ქსი ვიტყვი იმას, რომ 12 გუნდი უნდა შეგვერჩია.
რამდენი გუნდიდან ესეც საინტერესოა?
შემოვიდა 40 აპლიკაცია, სამწუხაროდ 10-მა გუნმა ვერ მოასწრო და რეგისტრირება და 40 გუნდი დარეგისტრირდა. ეს 40 გუნდი ნიშნავს 160 სტუდენტს და ამ 40 გუნდიდან უნდა შეგვერჩია 12 საუკეთესო გუნდი. გასაუბრების ეტაპზე გადავიდა 25 საუკეთესო გუნდი და არ შემიძლია არ თქვა რომ იმდენად კარგი იყო ამ 25-დან ესე ვთქვათ შემოსული იდეების ესე ხარისხი, რომ ჟიურიმ გადაწყვიტა რომ 12 გუნდის ნაცვლად შეერჩია 16 გუნდი და მათგან ესეთი გადანაწილება მოხდა რომ 12 გუნდი შეერჩა აღმოსავლეთ საქართველოში და 4 გუნდი დასავლეთში და ახლა მოკლედ ჩავიკითხავ მაშინ სახელებს. აღმოსავლეთ საქართველოში შეერჩნენ შემდეგი ჯგუფები, ეს არის ლოდნარა, კვინტესენსია, აიგონი, საიკო, ფორი, ალტერნატივა, B612, მეწარმოუდგენელი, სტარტერსი, ჯოლბორდიანი, ვინრარი და სეკო. ეს გუნდები არიან, რომლებმაც დაგვარწმუნეს აღმოსავლეთ საქართველოში, რომ რეალურად შეუძლიათ სოციალურ საწარმოებთან მუშაობა და თავიანთი შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა. რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს, ეს არის Youth for Culture, ალტერნატივა, აკაკი წერტილი სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი ATSU და OK. ანუ ორი გუნდი დასავლეთში ორი გუნდი შეერჩა ბათუმის ქალაქ ბათუმიდან და ორი გუნდი შეერჩა ქუთაისიდან.
და ესეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ წინაზე ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დასავლეთ საქართველოდან აქტიობა შედარებით ნაკლები იყო და წელს ესეც დაძლიეთ. კეთილი, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. გიგა ჩიტიშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ საუბრობდით სოციალური მეწარმეობის სტუდენტების სოციალური მეწარმეობის ხარდასაჭერად ამ კონკურსზე. ახლა კი 9:31 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შეგვიძლია მოусმინოთ და თოქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ლონდონის პოლიციის განცხადებით 22 მარტს ბრიტანეთის პარლამენტთან მომხდარი თავდასხმას ემსხვერპლა სულ მცირე 5 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი, რომელსაც თავდასხმელმა დანა დაარტყა, სამი პირი, რომლებსაც თავდასხმელის მანქანა შეეჯახა ვესტმინსტერის ხიდზე და თავად ეჭმიტანილი. დაჭრილია კიდევ სულ მცირე 20 ადამიანი. პოლიციის ამჟამინდელი ვარაუდით თავდასხმა ერთმა პირმა განახორციელა, თუმცა კონტრტერორისტული გამოძიება მიმდინარეობს და შესაძლოა სხვა პირების ჩართულობაც გამოიკვეთოს. თავდასხმა დაიწყო ლონდონის გუშინ 14:20 წუთზე, როცა მამაკაცმა მაღალი სიჩქარით მომავალი მანქანა შეაჯახა ვესტმინსტერის ხიდზე მდგარ ხალხს და სუმცირე ორი ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. ამის შემდეგ მანქანა შეაჯახა პარლამენტის გარშემოზღუდეს და ლონდონის ერთ-ერთ სიმბოლოს ბიგ ბენის კოშკს. პოლიციის ცნობით ამის შემდეგ თავდასხმელი მანქანიდან გადმოვიდა და პარლამენტის დაცულ ტერიტორიაზე შეიჭრა, რა დროსაც მან დანიცა სიკვდილოდ დაჭრა პოლიციელი. ამ შემდეგ თავდასხმელს პოლიციელებმა ესროლეს და მოკლეს. ერთ-ერთი ქალი ხიდიდან მდინარე ტემზაში ჩავარდა, რომელიც მაშველებმა გადაარჩინეს, მაგრამ როგორც იუწყებიან, ის მძიმე და დაშავებული. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის ბერნარ კაზნევის ცნობით, ვესტმინსტერის ხიდზე დაშავებულებს შორის სამი ფრანგი სკოლის მოწაფეა 15-16 წლის ასაკის. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გუშინ 17 საათზე კანაფის მცირე დიდი ან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო დათესვით გამომოყვანის ან კულტივირებისთვის სასჯელის არაკონსტიტუციურად ცნობის საკითხზე მსჯელობა განაახლა. საარჩევნო სასამართლოს მოქალაქეებმა ჯამბულ გვინიანიძემ, დავით ხომერიკმა და ლაშა გაგიშვილმა მიმართეს. მოქალაქეები მიიჩნევენ, რომ მოცემული ქმედებისათვის დაწესებული სანქცია თავისუფლების აღკვეთა არაადამიანური და დამამცირებელი სასჯელია. ჯერია გარდა ამისა, მათი განმარტებით კანაფის ოდენობის განსაზღვრისას ითვლება მცენარის ისეთი ნაწილებიც, რომლებიც არ არის ვარგისი ნარკოტიკული საშუალების დასამზადებლად. უკრაინამ ევროვიზიაზე რუსეთის წარმომადგენელს ქვეყანაში შესვლა 3 წლით აუკრძალა. მიზეზად კი 2014 წელს ანექსირებულ ყირიმში იულია სამოილოვას მიერ კონცერტის გამართვა დაასახელა. ამის შესახებ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა. BBC-ს ცნობით, სამოილოვამ 2015 წელს ყირიმში კონცერტის გამართვას ადასტურებს. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურს სიაში სულ მცირე 140 რუსი არტისტი ყავს შეყვანილი.
Ah. ახალი ამბები და თო ქორიძემ გაგვაცნო 1924 წუთიათ ბილისის დროით და ჩვენთან ერთად არის ნინო გელაშვილი, რომელიც ამ დროს ყოველთვის ჩვენთან არის ხოლმე. დილამშვიდობის ნინო, ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ გაუძღობა გადაცემას დილის საუბრები. ხო, და ამ დროს გადისხვალბე მოთელვას და გვეუბნება რაზე იქნება გადაცემა, ვინ იქნება სტუმარი და ასე შემდეგ. გისმენთ.
ესე გარემოს დაცვითი დილაკი გამოგვივიდა.
ხო, ესე აღმოჩნდა, რომ სტუდენტებსაც გარემოს დაცვით, ჟურნალისტებსაც ალბათ საზოგადოებას.
ხო, ამ შემთხვევაში იმ უწყებას, რომელსაც ესევალება კიდეც, გულისხმობ გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს. დღეს ვილაპარაკებთ კლიმატის ცვლილებაზე და ამის საბაბი, რაც რომ თქვა, ამისთვის არის გამოყენებული ეს დედამიწის საათი ყოველ წელს, რომელიც გამოიმართება, რომელიც შაბათს არის და აღინიშნება, ხო, გამოიმართება კიდეც მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, და არის კიდევ ერთი საბაბი იმისა, რომ ვილაპარაკოთ კლიმატის ცვლილებაზე, საქართველოს მონაწილეობაზე და ვთქვათ ასე, და საქართველოს ვალდებულებებზე, ისევე როგორც ბევრი სხვა ქვეყნისა. ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან კახამდივანი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს კლიმატის ცვლილების სამსახურის წარმომადგენელი და ეკატერინე ბენდელიანი, სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი.
კეთილი ნინო, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. დილის საუბრების მოსმენა შეგიძლიათ 11:10 წუთიდან 11 საათამდე და ვინაიდან დემოკრატიული გადაცემა და მოქალაქეების ჩართულობასაც მიესალმება, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი 2-985-327, რომელზე დარეკვითაც გექნებათ საშუალება ხმა, თქვენი ხმა შემოიტანოთ სტუდიაში და უსვათ კითხვების სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ასე რომ ნინოს წარმატებულ ეთერს უსურვებთ. ახლა კი ნოთარ მაღლაკელიძეც არის ჩვენთან ერთად და სპორტსაც შეგვიძლია გავეცნოთ. დილამშვიდობის ოთარ კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ახალგაზრდულმა საფეხბურთო ნაკრებმა გუშინ თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ამხანაგურ მატჩში ისლანდიის ახალგაზრდულ ნაკრებს უმასპინძლა და 3-1 მოუგო. ანგარში მეშვიდე წუთზე ოთარ კიტეიშვილმა გახსნა და პირველი ტაიმი 1-0 დასრულდა. სტუმრებმა შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 13 წუთში გაათანაბრეს ვიქტორ კარლ ეინარსონის გოლით, მაგრამ წაგებას მაინც ვერ გადაურჩნენ. რომან ჭანტურიამ შეასრულა დუბლი 67 და 98 წუთებზე გაიტანა მან გოლები და ქართველ 21 წლამდელებმა, როგორც გითხარით, 3-1 მოიგეს. საქართველოსა და ისლანდიის ახალგაზრდული ნაკრებებს კიდევ ერთი ამხანაგური შეხვედრა ელით, რომელიც ისევ თბილისში გამართება შაბათს 25 მარტს. საქართველოს ეროვნული ნაკრები კი მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრისთვის ემზადება. ვლადიმერ ვაისის გაწვრთნილი გუნდი ხვალ დინამო არენაზე სერბეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. გუშინ ნაკრებმა სწორედ დინამო არენაზე ივარჯიშა. საწვნელ პროცესში 23 ფეხბურთელმა მიიღო მონაწილეობა. ვაისის მიერ გაფართოებულ შემადგენლობაში შეყვანილმა ოთარ კიტეიშვილმა კი 21 წლამდელთა რიგებში ითამაშა ისლანდიის წინააღმდეგ და როგორც გითხარით, გოლიც გაიტანა. მატჩის შემდეგ კი ის კვლავ ეროვნულ ნაკრებს დაუბრუნდა. დღეს გუნდის საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის თბილისის ზღვასთან მდებარე საწვნელ ბაზაზე ივარჯიშებს. საქართველოსა და სერბეთის მატჩი კი ხვალ დინამო არენაზე 21 საათზე დაიწყება. 20 სიტყვით გუშინ ჩატარებულ ერთ საინტერესო ამხანაგურ შეხვედრაზეც გეტყვით. დორტმუნდში გერმანიის ნაკრებმა ინგლისს უმასპინძლა და ლუკას პოდოლსკის მიერ 79 წუთზე გატანილი გოლით მინიმალური ანგარიშით მოუგო. თამაშის მთავარი გმირი ამ გოლის გარეშეც პოდოლსკი იყო, რადგან მან ნაკრების მაისური ბოლოჯერ მოირგო. სულ ლუკას პოდოლსკიმ გერმანიის ნაკრებში 130 თამაში ჩაატარა და 49 გოლი გაიტანა. და ბოლოს ისევ ქართულ სპორტზე, ვენაში გამართულ წილისყრაზე გაირკვა საქართველოს ქალ ხელბურთელთა ნაკრების მეტოქეები ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე. თამაშები 9-დან 11 ივნისამდე კოსოვოში გამართებოდა. ჯგუფიდან გამსვლელი ერთი საგზურისთვის ბრძოლაში საქართველოს, კოსოვასა და ისრაელის ნაკრებები ჩაებმებიან. ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატში მონაწილეობაზე განაცხადი სულ 32 ქვეყანამ შეიტანა. საქართველო იმ 6 ქვეყანას შორისაა, რომლებიც შესარჩევ ციკლს პირველი საკვალიფიკაციო რაუნდით იწყებენ. მთავარი შესარჩევი რაუნდი კი უკვე ორ წრედ მიმოსვლით გამართება 2017 წლის სექტემბრიდან 2018 წლის ივნისამდე. ფინალური ეტაპის 15 საგზურისთვის 28 ქვეყნის ქალ ხელბურთელთა ნაკრები იბრძოლებს.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მომოუსმინოთ და შემდეგ უკვე ჩვენ კოლეგა ანუკი ბურდული შემოგვიერთება სატელეფონო ჩართვით.
Thank you.
აბალაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 53 წუთია თბილისის დროით და ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენ გორგა ანუკი ბურდული დილამშვიდობის ანუკი და გისმენთ
დილამშვიდობის ანატესია მივესალმები ტრადიციულად ჩვენს მსმენელებსაც მე ახლა ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში ვიმყოფები დადია შავალაბიანის ქუჩაზე სადაც გუშინ გაიხსნა გამოფენა ადრეს ლურჯის უფრა ისტორია და თანამედროვეობა და მე სწორედ აი ლურჯის უფრის გარემოცვაში ვარ თეთრი და ლურჯი ფერი ბუნებრივია ჭარბობს ლურჯის უფრაში და თავისი ორნამენტები და რაწვით ვარქ თითოეულ სუფრას ჩემს გარშემოც არის საბეჭდავები წარმოდგენილი და მოკლედ ექსპოზიციის შესახებ და ლურჯის უფრის შესახებ ჯობთავად ექსპერტმა ისაუბროს ამის შესახებ ჩვენ დღევანდელი ჩართვის სტუმარია იზოლდა მელიქიშვილი მუზეუმის მოწვეული კურატორი რომელიც უკვე დაგვიხსნის ლურჯის უფრის შესახებ გვესაუბრება და მოდი თავიდან ვითხარით ამ ექსპოზიციის შესახებ რა პერიოდის ლურჯის უფრა არის იმიტომ რომ ვიცით რომ მე-19 საუკუნეში უფრო აქტიურად გამოიყენებოდა სადღესასწაულო სუფრებზე მაღალი ფენის საზოგადოებისთვის ასე ვთქვათ ეს სუფრები დილამშვიდობის დილამშვიდობის მივესალმები თქვენს მენელს და მადლობა მოწვევისათვის ყურადღებისათვის როგორც ხედავთ ჩვენთან ექსპოზიციაში წარმოდგენილი არის ძირითადად მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის ლურჯი სუფრები მისი წარმომავლობა და პირველი ასე ვთქვათ გამოჩენა ლურჯი სუფრისა უკავშირდება მე-19 საუკუნეთან მიჯნას ყველაზე ადრეული სწორედ მე-19 საუკუნის ბოლოს არის შექმნილი რომელიც ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმშია დაცული მაგრამ აი აქ ამ ექსპოზიციაში რაც არის წარმოდგენილი თითქმის ყველა მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარს ეკუთვნის ლურჯის უფრის წარმოშობა და მისი ასე ვთქვათ წარმომავლობა გარკვეულ ასე ვთქვათ რომ რიტუალებთანაც არის დაკავშირებული ეს სუფრა არ იყო ჩვეულებრივ ასე ყოველდღიურად სახმარი იგი საკრალური ასეთი რიტუალური და დათვიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა არ იხმარებოდა ყოველდღე გარკვეულ სადღესასწაულო დღეებში ვთქვათ აღდგომას ახალ წელს ქორწილებში და ასე შემდეგ ხოლო თქვენ წეგან ფერზე ბრძანეთ აი ამ ბურგისა და თეთრი ეს რა თქმა უნდა კონცეპტორი მის საკრალურიდან გამომდინარე არის თეთრი რომელიც ციცლის სიმბოლო გახლავთ ხოლო აი ეს ციცფერი ლურჯი ზეციურის ტრანსცენდენტული სიმბოლოა და ქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა გარკვეულწოდ ეს ნიჭიერებასთან და ზეციურობასთან არის დაკავშირებული და განსაკუთრებით ამას კარგად ხსნის აი ამ სუფრებზე გამოსახული ირმები რომელთა რქები ზეცისკენ არის მიმართული და ის ორნამენტული დეკორიც რომელიც თქვა სცენარეული სახით არის წარმოდგენილი გარკვეულწილად ხეცხოვრებისას ხე ციცოცხლესთანაც არის დაკავშირებული და ეს ყველაფერი აი ამ სახით აი ამით აიხსნება ალბათ ეს გამოსახულებებით ეხლა ერთადერთი რაც მის უტილიტარულ დანიშნულებაზე მეუთითებს ეს გახდა დანა ჩანგალი და თეთრი რომელიც საკვეთ ხენ შედარებით არის ჩანგალი და თეთრის გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ისევ და ისევ მაცხოვრის სახესთან არის დაკავშირებული იმიტომ მოგიხსენებ აი კატალოგურ წერაში მაგალითად მაცხოვრის სახეს თემბით გამოსახავდნენ ხომ ყველაზე ძველ ცერწებულ ნიმუშებში ისე რომ აი ეს სახეები რომლებიც აქ არის წარმოდგენილი არ არის შემთხვევითი და არ არის ასე ვთქვათ ისე მოტანილი როგორც უკვე ვთქვით გარკვეული სიმბოლური ის მატარებლებია ხოლო გარდა ამისა მე ორივე სიტყვით მინდა აი ამ ბუთა ანუ უწოდებთ რომლებიც აკოტრშიდან ხდება და მათი გამორჩენა უკვე უკავშირდება აღმოსავლურ შალის წარმოება სადაც აღმოსავლურ შალებზე ფირმა შალებზე გამოიფირმა უწოდებენ მას გამოისახებოდა ხომ სწორედ აი ესეთი მანები და ამ თბილისის საერთოდ მოგლოსელებად იყო ცენტრი დასავლეთისა და აღმოსავლეთის კულტურათა გაერთობისა. აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირად აქ იქნებოდა ეს, აქ იყიდებოდა ეს შალები და აქედან გამომდინარე ეწყობა ეს ორნამენტული დეკორის მანების სახით საკმაოდ ინტენსიურად უკვე ჩნდება ლურჯ სუფრაზე როგორც ერთ-ერთი შემამკობელი მისი ასე ვთქვათ აი ამ სუფრისა. ესა როგორ იღებენ ახერს? ძირითადად რა თქმა უნდა ლურჯი ფერი ეს არის ინდიგოს საღებავი რომელიც ასე ირანიდან შემოდიოდა და საკმაოდ ძვირადღირებული იყო აი ჩვენ
საუბრისას მე თქვენ გითხარით, რომ მისი დანიშნულებიდან გამომდინარე, საკრალურობიდან გამომდინარე, კიდევ ერთი მომენტი, რომ ის არ ჰქონდა ყველას სოციალური, გარკვეულ სოციალურ ფენას ჰქონდა ხმარებაში, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირი იყო მისი შეძენა, იმიტომ რომ დამზადების ტექნოლოგია ძვირადღირებულია, საღებავი იყო საკმაოდ ძვირი ღირდა, თაკედან გამომდინარე თვითონ ეს პროცესი ტექნოლოგიური აძვირებდა მას და ყველა საჩვენებო მისი შეძენა. ხლა ტექნიკურად როგორ სრულდება თეთრქსოვილზე, აი თქვენ ხედავთ ახლა ეს გახლავთ საბეჭდავები, რომელზეც ამოკვეთილია ყველა ის ფორმა, ყველა ის სახე, რომელიც დატანილია დურსუფრაზე. აი ამას ასველებენ ციუში, სანთელში, შემდგომ ამას დაიტანენ ამ სახეს თეთრ ქსოვილზე და მერე უკვე ცივი წესით ინდიგოში იღებებოდა თითონის ქსოვილი. როდესაც გაშრებოდა უკვე აცლებდნენ, ააფხებდნენ ამ სანთელს და ის ანაბეჭდი გამოსახულებისა რჩებოდა აი ამ თეთრ ქსოვილზე. ანუ თეთრი არის წამყვანი და ვერ უკვე მერე დაშეღების შემდგომ უკვე იღებს თეთრისა და ლურჯისა ასეთ ურთიერთ დაპირისპირებას. მადლობა, ცოტა დრო გჭირდა, ამიტომ მინდა რომ ამაზე თვითონ უბრალოდ გუშინ გამოფინანსა და ჩატარდა ლექცია. თუმცა საუბარი იყო ისტორიულ მნიშვნელობაზე, ლურჯისა და ასევე თანამედროვეობას და მის გამოწვევებში. ამიტომ საინტერესოა დღეს რა გამოწვევები არსებობს ლურჯის უფლის წარმოებაში და გონი არ დღეს არის იაფისი ამოვნება ლურჯის ქვეშ. ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი მე 20 საუკუნის 30-იან 40-იან წლებიდან დაიწყო მაინც ინტენსიურად ამაზე ფიქრი და სხვადასხვა თქვა ხელოვანებმა და მხატვრებმა შექმნეს. თქვენ წინაშე აქ არის უკვე მე 20 საუკუნის 40-იან წლების ქალბატონ კარიკოვასა და ალექსანდრა თავაძის მიერ შექმნილი სუფრები ამის გასი. ეს ტექნოლოგიურად აბსოლუტურად სულ სხვა პროცესია, მაგრამ სახეები აღებული აქვს აქედან. რაც შეეხება გუშინდო ჩვენ ამ საუბარს, გუშინდო მძგვალი მაგიდა იყო ყველა თითქმის წამყვანი სპეციალისტი იყო აქ მოწვეული და ყველას აქვს ერთი და იგივე რა თქმა უნდა აზრი, რომ ეს უნდა აღორძინდეს, უნდა აღდგეს, იმიტომ რომ მოთხოვნა საკმაოდ დიდია. არა მარტო ადგილობრივი მაცხოვრებლებს, არამედ უცხოელებისაც. იმ ძალიან ხშირად უცხოელი სტუმრები კითხულობენ, აი სად შეიძლება ამის შეძენა. სამწუხაროდ ახლა ეს პროცესი, ალბათ შაღებავის სიძვირე, განკუთვნილ რაღაცებს განაპირობებს და თქვათ ვერ ხდება იმ უძველესი, სწორედ აი ტრადიციული მეთოდით მისი ბეჭდა, ვინ დღეს მუშაობს კაც ამ სფეროში. ყველას რაღაც თავისი ტექნოლოგია აქვს, ყველა თავისი მეთოდით ამზადებს ამ ბურსუფრას და ნუ სასურველია რა თქმა უნდა დამზადდეს ისე როგორც ძველად კეთდებოდა. ნუ სურვილი ერთია, ალბათ შესაძლებლობა მეორეა კიდევ და რა თქმა უნდა ალბათ დადგება ის დრო, რომ ის რაც თქვა ბატონ დავით ჩიჩიშვილის მიერ 60-იან წლებში იქნა აღდგენილი და საკმაოდ მაღალი ხარისხის იყო ის უფრებისად ინტენსიური ფერდამჭერებით იყო გაკეთებული. მერე ნუ ტექნოლოგიური პროცესი რაღაც გაჩერდა, აღარ გაგრძელდა ეს პატანტარის გარდაცვალების შემდგომ და რა ვიცი ახლა დღესდღეობით ალბათ გამოიძიებდნენ მოსტატები, რომლებიც აი მუზეუმის ეთოს აღადგენენ და იშავებენ.
იზოლდა მელიქიშვილი ჩვენი დღევანდელი ჩარტის სტუმარი, გამოყენებითი სამხურ და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის მოწვეული ექსპერტი. ვიმედოვნოთ, რომ რაც მე-17-18 საუკუნის მიჯნაზე შეიქმნა, აღდგება ეს ტრადიციას და იმასაც ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი ჩარტის კერძო ჩვენი მსმენელები, როდესაც ნახავენ ლურსუფრას, შეიძლება რომ ამოიცნონ ის ნიშნები. ლადეს დღეს თქვენ ისაუბრეთ, ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო ჩარჩვისთვის. ნასტასია და რატო ახლა კი გისმენთ თქვენ.
დიდი მადლობა, ანუ კი შენც და შენ სტუმარსაც მართლაც საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. ლურჯი სუფრა, მე მგონი, რაც რო გადის უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და უფრო მეტ ადამიანს უყვარდება, ასე რომ მადლობა კიდევ ერთხელ. ანუ კი ბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე ჩვენი კორესპონდენტი. ახლა კი 9:52 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია ცოტაოდენ მუსიკასაც მოუსმინოთ.
Brian Adams usmendit 9 საათი და 55 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას გადავავლოთ თვალი, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. ამუკი ბურდულის მიერ მომზადებულ აფიშას შეგვიძლია მოვსმინოთ.
ხრამეცაძე რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე მაყურებელი იხილავს ახალგაზრდა ქართველ დრამატურგთა კონკურსში გამარჯვებულ პიესას „დაგნი“. სპექტაკლი წარმოადგენს 19 საუკუნის მეორე ნახევარში მცხოვრები ნორვეგიელი მწერალი ქალის დაგნი იუელის სიცოცხლის უკანასკნელი დღეების ისტორიის ინტერპრეტაციას. სცენურ ვერსიაში ასახულია, თუ როგორ განდევნა საზოგადოებამ და მისივე მეუღლემ დაგნი იუელი, მუნკის, სტრინდბერგის, იბსენისა და მათივე ეპოქის ერთი ხელოვანის მუზა თბილისში მოკლეს. თუმანიშვილის თეატრში კი ითამაშებენ უილიამ შექსპირის კომედიას „ჭირვეულის მორჯულება“, რომელიც 20 საათზე დაიწყება. კამერული მუსიკის კონცერტი 18 საათზე გამართება და მასზე დასწრება თავისუფალია. ჯაზის ტრადიციული საღამო მოძრაობის თეატრში 21 საათზე გამართება, დასწრება აქაც თავისუფალია. პრემიერა დღეს თბილისის კინოთეატრებში. Power Rangers-ის სკოლაში გარიყული თინეიჯერები არიან. ერთ დღეს ისინი უცხოპლანეტელების ხომალდს წააწყდებიან, სადაც ზებუნებრივი ძალა ეძლევათ და ერთიანდებიან ბოროტების დასამარცხებლად. კიდევ ერთი პრემიერა დენიელ ესპინოსას ფილმია „სიცოცხლე მარსიდან“. მთავარ როლში ჯეიკ ჯილენჰოლი და რაიან რეინოლდსი თამაშობენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის დასრულებამდე 3 წუთი გრჩება და პრესას გადავავლებთ თვალს. დავიწყოთ გაზეთი „რეზონანსით“. რა უნდა ვიცოდეთ პირადი ჩხრიკის დროს და რისი უფლება აქვს პოლიციელს? მეექვსე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ თემართლად: ტერორი და აფეთქებები წინასაარჩევნო აფხაზეთში, პარტიებს თბილისის მერობის კანდიდატებზე ჯერ არ უმშელიათ, თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სულ უფრო აქტიური ხდება კითხვა, ვის კანდიდატურებს დააყენებენ პოლიტიკური ძალები დედაქალაქის მომავალი მერის პოსტზე. უკვე დასახელდა რამდენიმე დეპუტატის გვარი, ვინც აღნიშნულ პოსტზე საკუთარ კანდიდატურას დასახელებას არ გამორიცხავს ან აცხადებს, რომ გუნდში ამ თემაზე არ უმშელიათ და ღიად პასუხის გაცემისგან თავს იკავებენ. ასევე რუსთავი ორის თანამშრომლების გადაბირება გრძელდება, წერს გაზეთი „რეზონანსი“. დიმიტრი ბოლოდისა და სპორტული პროდიუსერის როსტომ წულუკიძის შემდეგ რუსთავი ორიდან იმედში გადასვლაზე კულვარული ინფორმაციით ფარული მოლაპარაკებები კიდევ რამდენიმე ადამიანთან აწარმოებენ, უფრო მეტიც ერთი მათგანის დათანხმება უკვე მოახერხეს. ისინი ძირითადად ტელევიზიის ტექნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები არიან და მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებენ. გაზეთის მეოთხე გვერდზე წაიკითხავთ თემას ვრცლად.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ წაიკითხავთ დაპირისპირება პარლამენტში. ხათუნა გოგორიშვილი ამბობს, მარგველაშვილის კრიტიკაზე ხსნილიაო, რომ გოცირიძე კი ამბობს, დადგეს ხალხი პარლამენტთან დეპუტატებს ერთ ადგილას საჭინჭრები ურტყასო, დეპუტატებმა იციან, რომ მას თუ უსმენენ, ამბობს გია ხუხაშვილი. ასევე ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, ნაციონალურ მოძრაობას თვალთვალი და მოსმენები ენატრებაო. თორნიკე შარაშანიძე კი ამბობს, მოსმენები აუცილებელია, მაგრამ არა პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგო. აი ესეთი გახლავთ დღევანდელი გაზეთები, ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამ დრომდე გვისმენდით FM-ზე 107.4. თქვენთვის ანასტასია არაპული და დათო ქორიძე მუშაობდით დილის 8 საათიდან ამ დრომდე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, დათოს კი გიტოვებთ, კიდევ 9:30 საათის განმავლობაში გაგაცნობთ ახალ ამბებს. კარგ დღეს გისურვებთ, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ამავე ტელეზე ერთმანეთს.